Jā, paldies. Labdien vēlreiz, kolēģi. Sāksim. 12. decembra 2023. gada īpašuma komitejas sanāksme. Darba kārtība ir un paliek tāda, kāda viņa bija līdz pēc izsludināšanas brīža. Nekas nav mainījies, tāpēc ir šodien iespēja uzdot jautājumus, iesniegt priekšlikumus vai kaut kā mainīt darba kārtību vai debatēt, vai ja nav vienam nav ko teikt, tad nobalsot par darba kārtību. Lūdzu, kolēģi, balsosim. Paldies par balsojumu. Par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās. Nav darba kārtība, esam apstiprinājuši un virzamies uz jautājumu numur 1, bet numur 2 - informatīvs versijā valodas siltums budžeta izpildes 3. ceturkšņa atskaites iesniegšanu. Un es redzu, ka mums pieslēdzas Kristīna Beņģe, tad lūkšu viņai arī ziņot par šo budžeta izpildu 3. ceturksni. Lūdzu, Kristīna, vārds tev.
Labdien visiem! Es skatījos, ka manā sākumā kamera galīgi nerāda, tāt laikam esmu redzama. Par balošu siltums budžeta izpildi pirmajiem 3 ceturkšņiem, tas ir līdz septembrim ieskaitot. Es ceru, ka dokumentu esat saņēmuši un bijis ir laiks arī iepazīties, bet īsumā tad pārstāstīšu galvenais šo 9 mēnešu rezultātus. Tā, es atvēršu sev priekšā. Tā, sāksim ar realizētajiem apjomiem. Realizēts ir mazliet mazāk siltumenerģijas nekā plānots, 94% no budžetā plānotā, kas skaidrojams ar ļoti silto septembra mēnesi, kur bija varētu teikt, ne kritiski zem, bet ievērojami zemākie apjomi kā plānot. 70% no plānotā bija tās netipiski silts septembris. Nu, kā arī tur dažos mēnešos vasarā un arī vēlā pavasarī bija mazliet mazāki apjomi, bet šis te, nu, kopumā 94% no plānotā, nu, tas ir tuvu izpildēji, 6% atšķirība. Par kurināmām apjomiem ir mazliet vairāk iztērēta gāze nekā paredzēts, 8% no kopējā saražotām apjomi, kas skaidrojams ar to, ka rudens sākumā tika uzstādīts jaunās iekārtas, un to uzstādīšanas laikā tika mazliet vairāk arī izmantota gāze tajā laikā. Rudenī tika uzstādīts dūmgāzu kondensators šķeldu katlam. Kas vēl pie ieņēmuma sadaļas apjomi un mazliet par tarifu? Šobrīd tarifs kopš augusta ir 81,54 eiro uz megavatstundu. Nākamās tarifa izmaiņas ir plānotas 1. novembrī, kad tarifs samazināsies par 8% uz 74,86 eiro uz megavatstundu. Nu, novembris jau ir pagājis, bet jo, tas ir šajā brīdī, bet no 3. ceturkšņos tas vēl nebija iekļauts. Šis te tarifu samazinājums ir skaidrojams ar to, ka beigsies termiņš, kad pie tarifa tika pieskaitīta neparedzēto zaudējumu komponente. Un gads jau ir pagājis, un novembris būs 1. mēnesis, kad šī komponente jau vairs neietilps tarifā. Nākamās tarifa izmaiņas tik drīz nav plānotas, kaut gan šķeldes cena ar janvāri mazliet paaugstināsies par 1 eiro, bet uzņēmums lēmis, jo tās tarifu izmaiņas ļoti minimālas, kad ziemas periodā necelt tarifu. par ieņēmumiem. Tad kopumā ieņēmumi no plānotā sastāv 93%, nu, kas arī ir skaidrojams ar nedaudz mazākiem realizētajiem apjomiem. Kas saistībā ar izmaksām, nu, proporcionāli tad arī izmaksas ir mazākas, jo mazāks ir realizētais apjoms. Pa fiksētām izmaksām ir ietaupījumi pārējo izmaksu pozīcijā. Tur 16 000 ietaupījums, nedaudz lielākas servisa un remonta izmaksas, kas saistītas ar jauno iekārtu uzstādīšanas periodā, tur bija papildus izmaksas. Un visu rezumējot, tad 3/4 peļņa sastādā 215 000 eiro, kas ir par 16 000 mazāk kā plānots, jeb 93% no izpildes, nu, kas arī skaidrojams ar nedaudz mazākiem realizētajiem apjomiem. Ko vēl varu pieminēt, kas šajā periodā ir veikts, ir noslēdzies šī gada investēšanas periods, ir veikti ieguldījumi jaunajās iekārtās, kā jau minēju, dūmgarža kondensatorā un divos granulu katlos. Visi būvniecības ieguldījumi veikti. Rēķini ir apmaksāti, kā arī ir iztērēts viss piešķirtais bankas finansējums. Kopumā ieguldījumi veido 1,3 miljonu eiro, no kuriem Eiropas Savienības līdzfinansējums sastāv 39%, un pārējā daļa ir bankas aizņēmums. Nu, tas arī īsumā viss. Labprāt, varu atbildēt arī uz jautājumiem, ja tādi radušies. Kā arī, drīzāk, Oskars var tad arī vairāk pastāstīt, nu, par šo te investīciju posmu, kas nu jau ir noslēdzies. Jaunais kondensators savu darbību ražošanu testa periodā uzsāka oktobrī, nu jau novembrī. Ar jaunu iekārtu saražots 200 MWh, nu, un decembris jau būs tāds īstais mēnesis, kad varēs redzēt jau, nu, kā veicas ar ražošanu ar kondensatoru. Tas īsumā arī ir viss no manas puses.
Jā,
Jā,
paldies.
paldies.
Es
Jā,
varbūt
Oskar,
tās
tagad
īsti
Mārcis tev tā.
papildināšu,
Jā.
jā, bet patiesībā jau Kristīna visu izstāstīja, ka šī te mūsu otrā kārta ir noslēgusies veiksmīgi, ir objekti nodoti eksploatācijā, ir Centrālās finanšu līgumu aģentūras pārbaudas bijušas, visas dokumenti ir pārbaudīti, ir kaut kādi atsevišķi jautājumi, bet nebūtiski. Līdz ar to projekts ir veiksmīgi noslēdzies un šobrīd notiek iekārtu, nu, pielāgošana kopējai sistēmai, ņemot vairāk, mums viss ir automatizēts un integrēts. Katra iekārta ir ar saviem uzstādījumiem, saviem parametriem un algoritmiem. Līdz ar to šobrīd notiek šīs sistēmas salāgošana, lai gāzes katli, šķeldes katli, granulu katli, kondensatori, visi un kopā ar visām noliktavām un pārējiem agregātiem var nu, optimāli strādāt tādā režīmā, kādu mēs esam izvēlējušies. Līdz ar to, ja, teiksim, kādam no domas ir vēlme apstīties, ko mēs esam izdarījuši dabā, tad lūdzu pieskaties tad caur mani vai caur Kristīni. Varam norganizēt šādu veidu apskati un iepazīstināt ar paveikto. Lūk, tas būtu īsumā viss.
Jā, paldies. Paldies. Tieši gribēju teikt, ka ja kolēģiem ir interese apskatīties, kā dabā viss izskatās, kas nu jau darbojās. Droši, droši ziņojiet. Jā, paldies. Man jautājumi noteikti, ka nebūs. Es jau visus paspēju pajautāt. Kolēģi, vai jums būs vēl kādi jautājumi par šo ziņojumu? Es jautājumus neredzu, es esmu iesniegusi tad priekšlikumu pieņemt zināšanai. Un aicināšu arī par to jūs balsot. Jā, lūdzu, kolēģi, jūs balsojat.
Jā, paldies par nobalsojuši. 5 pret atturas nepiedalās nav. Tad esam pabeiguši skatīt jautājumu. Paldies, Kristīne. Paldies, Oskar. Lai jums
Paldies,
forša
vislabāk.
diena. Atā. Tā.
Paldies, tam.
Dodamies pie nākamā jautājuma. Arī informatīvā numur 3. Jā, Balošu komunālā saimniecība budžeta plāns 2024. gadam. Un lūkšu tad ziņot. Kungus no valdes redz Damlits kungs pieslēdzies. Lūdzu, vārds jums.
Jā, labdien visiem! Jā, esam saulēcīgi sagatavojuši budžeta plānu nākošajam gadam un iesnieguši pašvaldībai. Un gribētos teikt, ka viņš ir ar tādu pozitīvu tendenci, kā jūs redzat pēdējā rindiņā peļņas rādītāji gada griezumā ir pozitīvi. Ir nedaudz, bet ir mīnusi vasaras mēnešos, tāpēc, ka tie ir mēneši, kad tiek veikts investīcijas remontdarbi un pēc naudas plūsmas tā sanāk. Ja mēs tā detalizētāk pieejam, tad pieaugums ir 20% apjomā nama apsaimniekošanā. Telpu nomas maksās. Tas ir saistīts ar to, ka galvenokārt ar minimālās algas celšanu un ne tikai to, ir palielināts apsaimniekojamā māju izmaksas visiem iedzīvotājiem, visām mājām. Šīs tāmas ir aizsūtītas un pretenzijas nav saņemtas. Vismaz pagaidām. Samazinājums ir ūdens saimniecībā no ieņēmuma viedokļa, jo tarifs, kuru mums apstiprināja maija vai aprīļa mēnesī, nesasniedz to apjomu, tos rādītājus, ko mēs bijām sākotnēji iesnieguši un bijām likuši 23. gada budžetā. Līdz ar to pret 23. gada plānu ir samazinājums gan ūdenim, gan kanalizācijai ieņēmumu. Samazināts, krietni samazinājusies ir apkuri siltais ūdens, jo, kā jūs zināt, tikko ziņojumu dzirdējāt no Balodžas siltuma, tad siltums ir kļuvis lētāks. Nu, savukārt pieaudzis ir sadzīves atkrituma apsaimniekošana, tas ir, nu, tā tas vienmēr ir bijis katru gadu, tur laikam neko mēs nevarēsim darīt. Tad pie izmaksām. Izmaksas kopumā plānojas samazināt pa 31% un lielākais, kad, protams, ieguldījums ir šis pats kurināmais un arī elektrības cenas, kuras šobrīd ir tā kā stabilizējušās. Tad 48% mazāk par siltumenerģiju maksāsim un attiecīgi arī par elektroenerģiju 26%. Nu, neliels pieaugums, protams, ir darba algās, kā jau es minēju, minimāla alga, un ne tikai, jo tur ir jāpārskata. Kas vēl tāds piemināms par investīcijām nākamajā gadā mēs plānojam, tas gan, protams, naudas plūsmā šeit tā īsti neparādās tiešā veidā, jo tikai atsevišķas lietas mēs pa saviem līdzekļiem spēsim izdarīt, kā piemēram elektroenerģijas pieslēguma pārbūve ūdens ražotnē mūsu Paloži, tas ir Bērzu ielā. Tur plānojās vismaz 10 000. Un tāpatās arī rezervāru hidroizolācijas atjaunošana. Pa vienam jau mēs to esam veikuši, otram rezervāram tas stāv priekšā, tie ir 15 000. Un vislielākā plānotā investīcija ir kanalizācijas spiedvada, jauna spiedvada izbūve Ezera ielā, kurš mums visu laiku rada galvas sāpes, ir nemitīgi bijušas avārijas, kuru novēršana ir, nu, arī dārgs pasākums. Tas man īsumā viss, ja ir kādi jautājumi, esam gatavi atbildēt.
Jā, liels paldies par ziņojumu. Kā viss bija skaidrs, man jautājumu nebūs. Kolēģi, vai jums būs kādi jautājumi? Aigars ieslēdz mikrofonu.
Jā, man būs labdien visiem. Sveiks, Anna. Man jautājums saistībā ar šo iesniegto budžeta projektu un kontekstā dažs jautājums vēlāk skatāmo šo pakalpojumu līgumu ar Balažu komunālo saimniecību. Tur ir norādīts summa sniegtiem pakalpojumiem 427 vai 4, to viņi precīzi pateikšu. Šī summa 476 tūkstoši, kas izdalās, teiksim, ceļu uzturēšana un arī zaļās zonas uzturēšana. Kā gribētu saprast, kā viņi šeit tabulā, kādā veidā un kurā vietā viņi iedalās. Viens, es saprotu, tā varētu būt ieņēmuma no apsaimniekošanas juridiskās personas, kas ir 300 tūkstoši plānotie. Bet kur tad vēl būtu tie papildus 176?
Tā, tad ieņēmums sadaļā.
Jo plānos, nu, dažas jautājumas tālāk būs plānos noslēgt līgumu par
Es
476
sapratu.
tūkstoši, jā.
Jautājumu būtību es sapratu. Tātad ieņēmuma apsaimnieka juridiskās personas tieši tā tie 300 tūkstoši. Un tā arī ir tā summa, ko mēs ielikām, jo tad, kad mēs budžeta plānu sastādījām, mums nebija informācijas par to, kad mums būs tik grandiozs iela pieaugums, kāds tas ir. Tātad mūsu ieņēmumi būs lielāki nekā šeit budžeta plānā.
Jā, un tad vienkārši precizēšu jautājumus, vai nevajadzētu, tad, nu, ņemot vērā, ka, ja teiksim, tiek atbalstīts tas līguma virzība, ka jau tagad paredzēt papildus šo summu tajā budžeta plānā.
Jā, mēs
Jautājums,
to.
ja tur ir, teiksim, ceļu uzturēšana, vai tas kaut kā atsevišķi neizdalās, teiksim, ielām, ceļiem no zaļajām zonām, vai tas ir viss vienā tā kā tajā pozīcijā, jo līgumā viņš atsevišķi tiek izdalīts trīs pozīcijās.
Šeit tas ir vienā, kā jūs redzat, ir 242 tūkstoši bijis šī gada plānā. Faktiski jau esam pārpildījuši. Ir noslēgts papildus līgums par 35 tūkstošiem pa pašvaldības nozīmes ielām novembra beigas, decembra mēnesis. Un tāpēc mēs nu, varētu teikt, kautrīgi ielikām šos 300 tūkstoši. Jā, nu, te būtu jāveic labojums, jā.
Vienkārši varbūt, labi, teiksim sīkāk, varbūt pie tā paša līguma, kad būs, nu, ja tur tās pozīcijas izdalītas ceļu uzturēšana un cieto segumu uzturēšana, ar ko viņi atšķirās, un vai tur nāk kaut kāds apjoms klāt, nu, tad jau arī attiecīgi budžetā, ja nāks apjoms nākamo gadu klāt.
Arī tur ir apjoms nācis klāt, jā. Ne tikai nauda, bet arī apjoms klāt.
Nu, jā, es jau par to vairāk, jā. Bet varbūt iespējams uz finanšu komiteju to summu var precizēt jau, nu, atbilstoši tam sagatavotajam līgumam, jo noteikti, ka viņš būs apstiprināts, nu, lai atbilst tam.
Jā, nu šo ciparu mēs varam pamainīt. Jā, tas, protams, mainīs arī vispārējo bildi, bet tas nav nekas traģisks. Tā var izdarīt. Jā.
Jā, vienkārši tad tas atbilst tam līguma summai.
Jā, labi.
Jā, bet es varbūt gribētu papildināt, ja nemaldos, tad līguma summa, kas ir norādīta, ir ar PVN. Jo bez PVN tie ir 328 260,35 eiro. Līguma
Jā.
summa ar PVN. Šeit budžetā jau nav iekšā PVN.
Nu, PVN
Taisnība.
mums parādās atsevišķā, jā, sadaļā.
Nē, nu
Jā, pie izmaksām.
mums pie izmaksām tas
Bet
parādās, bet šeit
jums
jau.
jau viņš arī pienākumi parādās, vai ne, vai tikai izmaksās? Gan ienēmums, gan
Budžeta
izmaksās.
plāns, budžeta plāns, Aigar,
Bez
vienmēr ir
PVN, jā.
bez pievienotās vērtības nodokļa. Aivaram pilnīgi taisnība, jā.
Man ir jautājums, vai tur ir vērts tagad kaut ko ļoti grozīt, jo cik
Nē.
ir
28
parādījusi.
tūkstoši 260 eiro starpība.
Nu, pieredze arī rāda, ka nevienmēr visi tie pakalpojumi viņi neizpildās tā kā akmenī cirsti, un tā summa arī viņa staigā šurpu turpu. Tāpēc.
Tieši tā, ja nebūs jāpļauj zāle, tad zāle netiks pļauta un netiks arī piestādīts rēķins.
Nu jā, ja ātrāk uzkritīs sniegs, tad dažas zāles pļaušanas reizes
Atkritīs.
atkritīs. Tieši tā, varbūt.
Vas komēdās pēc pēdējo gadu pieredzes summa vienmēr ir pa maz, jo vienmēr ir papildus vienošanās gadu beigās un klāt, tā kā Nu, tas, ka, ne, tas, ka pa daudz ieliks, tas noteikti tā. Pēdējos gadus nav bijis. Nu, tas vienkārši tā, es
Nu,
salīdzinot ar
jā.
ienākumu skatāmo jautājumu, varbūt var padomāt par to. Jā, paldies.
Nu,
Lūdzu.
varbūt iespējams, jā. Tas nav ne jā, vienkārši, ja. Ja nu,
Mums galvenā
gadījumā
bažas,
tā.
lai pašvaldībai budžetā būtu šī summa.
Nu, jā. Tas tā,
Ja jau
tā tā.
līgumā ieliks un pieņems lēmumu, tad būs jāliek iekšā neko darīt.
Tieši tā.
Un tad vēl trīsreiz budžeta grozījumi. Viss, okay. Labi, vēl kādam būs jautājumi. Es tā neredzu vairs ieslēgts mikrofonus. Es pieļauju, ka jautājumu nebūs, tad pieņemsim zināšanai un virzīsimies tieši kā reiz tālāk uz priekšu pie apsaimniekošanas jautājumiem. Lūdzu jūs balsus, kolēģi, par priekšlikumu pieņemt zināšanai. Jā, paldies par nobalsojuši. 5 pret atturas nepiedalās. Nav. Ir atbalstīts un pabeidzam izskatīt. Un tālāk dodamies tā. Tā, neviens vēl projām neiet. Visi paliek vēl uz vietas. Bet sākam mēs ar pakalpojumu līgumu noslēgšanu ar CIA Ķepkavas sadzīves servisa centrs par ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu. Ceļu un laukumu uzturēšanu Ķekavas novadā. Tā, ziņotājās man ir ielikt Tatjana Tihaņenko, bet es, kā jūs esat vienojušies, Lico kungs, kurš pirmais vai jūs viens tikai
Nu,
ziņojat?
starts šāvienu varētu dot Džihaņenko.
Jā, nu tad lūdzu secīgi, Tatjana, un tad lūdzu.
Jā, labdien. Tātad katru gadu tiek domas sēdi gatavoti Ķekavas novada pašvaldības teritoriju uzturēšanas līgumi. Tātad šobrīd mēs izskatām Ķekavas sadzīves servisu centra līgumu, kurš iekļauj uz sevi tātad teritoriju apgaismošanu, zaļo zonu ierīkošanu, uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, ir sagatavots pakalpojumu līguma projekts un ir sagatavoti vairāki pielikumi. Pakalpojumu līguma viens punktā, kur ir līguma priekšmets, ir uzskaitīti pielikumi un arī attiecīgi summas. Tā, nu tad laikam došu vārdu Uldim. Izmaksas ir palielinātas salīdzinājumā ar pagājušo gadu, jo ir dažās pozīcijās arī palielinātas platības, arī izcenojuma summas ir paaugstinātas. Nu, tas kopumā visiem.
Jā, paldies. Paldies. Turpinām.
Labdien! Tātad Ķekavas sadzīves servisa centrs ir nodevis deputātiem izskatīšanai 24. gada pakalpojumu līgumu. Galvenie faktori, kas ietekmēja šo līgumu tapšanu, bija valstī mainītā minimālās algas likme, kā arī, kas mums ir sevišķi ir svarīgi, ir tehniskā apdrošināšana, kasko un okta. Jā, tātad, jā, minimālā alga pieauga par 11%, tad apdrošināšana un rezerves daļas un vispār servisa stunda ir pieaugusi par 20%. Ja mēs ņemam līgumu totālajos ciparos un salīdzinām ar 23. gadu, ar 24. gadu projektu, tad 24. gadā ir totālā summa ir par 40 000 mazāk. Tas ir apmēram, it kā, nu, kā saka, nedaudz, 1,5%, nu, bet tomēr samazinājumus esam panākuši. Tāpat arī, kas skar sētnieka algas likmes palielināšanu par 11%, mēs esam raduši iespēju kopējo izdevumu daļu, kas skar sētnieku sadaļu, pacelt tikai par 4%. Līdz ar to šis līgums kļūst servis mūsu pašvaldībā izdevīgāks. Ja, arī ceļu sadaļā ir samazinājums, tā kā, lai gan,
kā jau iepriekšējie runātāji teica, viss atkarīgs no laika apstākļiem un no tiem izrietošiem pasūtījumiem. Un mēs tagad iezīmējam tikai totālos cipars, pie kuriem varētu pieturēties. Tas būtu īsumā it kā viss, ja ir kādi jautājumi, lūdzu.
Jā, paldies. Man ir viens jautājums. Tur bija tāda tabuliņa darba spēks ar instrumentiem un katram pretī tur tā summiņa. Tas ir vienkārši stundas likme tam darbiniekam vai tas ir kaut kāda vēl instrumenta amortizācija
ja jūs,
un remonts?
Tur skatāties tālākās tabuliņās ir vai nu tā ir kvadrātmetri izmaksa vai stundas likme. Pārsvarā tur ir kvadrātmetri izmaksa un vienas reizes izmaksa un totālā izmaksa.
Nē, tas laikam ir tā, es pateicīšu to īsto pielikumu, lai es varētu, jo tur bija tāda tabuliņa darba spēks ar instrumentiem. Un tā kā bišķiņ samulsināja.
Tie ir rokas mehāniskie instrumenti. Ja?
Virpotājs, atslēdznieks, metinātājs, elektriķis.
No tie ir mūsu bāzes darbinieki, uz kas nodrošina mūsu vispār tehnikas aprieti. Jā, un nodrošina, ka viņi vispār kustās.
Jā, bet tā viņiem ir stundas likme, jā?
Tā ir stundas likme, jā,
eiro,
tieši. Jā,
aha, tieši. Skaidrs, labi, tas ir viens. Un otrs ir, es skatījos, ka vietām ir zāles pļaušana 4-5 reizes mēnesī. Tas tiešām tā
šīs
tā
intensitātes mēs saņēmām no pasūtītāja, tātad no pašvaldības. Mēs tur paši neko neizdomājām. Mēs ņēmām jau gatavu tabulu un tikai pielikām izmaksas.
Labi, Melnieku kungs, es redzēju kaut kur pacelt roku, tu varbūt var uz to jautājumu atbildēt, pietreizēja zāles pļaušana, tas ir ok?
Tas ir Baldonē. Tas ir Baldonē, līdz tur, nu tā tas ir. Tas ir maksimāli iespējamais apjoms, bet tad norēķinis par šo pakalpojumu ir pēc fakta. Nu, tad cik reizes mēnesī tur tur zāli nopļāt, cik arī ir, tas ir maksimāli iespējamais. Un viss tas tiks no laikapstākļiem, kā arī iepriekšēja zinātāji, arī iepriekšēja jautājums stāstīt, kā arī teikt, tieši viss ir tas pats. Viss pielikumi, tas ir, nu, tad, ja runāju par pielikumiem, kas ir par ceļu uzturēšanu, tur ceļu uzturēšanu, kur tie ir savas sabiedrības servisa centrs. Vasaras sezonā tas ir, nu, tās vietas, kas viņiem būs tā kā jauts, kopīgi jauts tur, nu, lūkas, bet ziemā, un tā, tie viss pilkumā ir veidot, bet tas viss ir maksimālais iespējamais tādā veidā.
Es tieši gribēju teikt, jo es sarakstā atradu, piemēram, pāris ielas, kur tur ir pieminēta kaut kāda bedrīša labošana ar šķembām, bet dabā tur īsti nav tā šķembu. Tā iela redzējusi, man liekas, pēdējo 10 gadu, bet nu labi, ja tas ir varbūtējās iespējamās izmaksas, tad visi jautājumi noņemu. Labi, kolēģi, vai jums būs vēl kādi jautājumi par šo? Vai tev bija šie domas sēdē?
Jā.
Labi, Aigar.
Tad drīkst jautājumu par teritorijām, apsaimniekojumam. Ir nākušas kāds klāt salīdzinājumā šo gadu? Un ir cik lielā apjomā varbūt? Tādu īsu.
Nākuši klāt ir brīvības ielas veloceļš. Jā, tur ir gan asfalts, gan pieguļošā zaļā zona. Tas mums ir jātīra.
Bet to jau šogad arī šajā beigu periodā?
Nu, tas bija, bet tas nebija līgumā. Tas bija vienkārši pēc fakta.
Aha. Skaidrs. Balošu pilsētā tur jūs... Tur vairāk BKS, jā, tie ir, teiksim, arī visu tos iekšpagalmus un ielas. Tur bija tāda diskusija.
Iekšpagalmus, protams, jā, tur mēs ne, mēs uz maģistrālajām ielām ar to nodarbojamies. Un kā jau Danglis kungs teica, tad diezgan daudz ielas 24. Gadā aizies viņa aprūpē. Un tāpēc arī mums tie cipari maz ir koriģēti.
Jā, tā kopējā summa, es saprotu, apmēram 2,5 miljoni, jā, tā šī nākamā gada plānotā.
Jā, tā ir, jā, tieši tā.
Un šogad bija?
Redziet, atšķirība ir trešajā ciparā aiz. Jā, tad 23. Bija 258 un nākamgad 254.
Jā, skaidrs. Un tad vēl jautājums par to, vēl zamāk ir tas viens punkts par tiem 300 tūkstošiem, ko papildus var izmantot. Teiksim, cik šogad nu, no tās summas tika, pieņemsim, apgūts, nu, kas nav ierakstīts šajās iezīmētajās, nu, laukuma apkopšana, teritoriju tīrīšana, ceļu ceļu uzturēšanu. Vēl ir šie paredzēti 300 tūkstoši dažādiem citiem darbiem. Vienkārši, lai saprastu, cik vēl nu, arī no šīs naudas tiek izlietotas plus mīnus.
Es domāju, ka... Tad visi tie 300 tūkstoši arī patiesībā ir iztērēti. Nu, vai būs iztērēti līdz gada beigām. Jo tie neparedzēti darbi, ko mēs slēdzot līgumu gada nogalē, mums vēl nevajag zināt, vai paredzēt tādu maz vispār būs. Tad cik daudz būs bebra dāmbi jānojauc, cik būs vēl kaut kādu pakalpojumu jāsniec, cik koki nokstīs uz ceļiem, cik līnijas savūzīs, no koku uzgārzīsies uz to vai samīsīs. Bet 300 arī tā ir. Tas ir tāpēc arī skaitlis, ka nemainīgs no gada uz gadu, kad tā pieredze apmēram tāda ir, ka tie 300 tūkstoši būs mīnus arī vietē.
Jā, un tad pie viena labi tie apgūt, un tad arī, teiksim, šī gada līgumā paredzētā summa arī būtībā visi ir apgūti, nu, vai plāno vēl apgūt vēl gads pusmēnesis, jā.
Nu, šogad jāņem vērā to, ka ziem iestājās pietiekoši agri, un ceļu uzturēšanu sadaļā, protams, arī nu, šis te darbs jāveic, turpat arī līdzīgi kā kāda nogalēka nāca klāt jaunas izaicinājumas pašvaldības nozīmes ceļu uzturēšana, tad ar visām trijām kapitāla sabiedrībām tika noslēgt līguma tieši ceļu uzturēšanas dienas sezonu. Jā, un tie ir tas, ko bet šis līgums arī izsmelts, tā var teikt. Šis gan rīs ir izsmelts, un arī es domāju, ka arī ir izbūst.
Paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Jautājumi vēl? Priekšlikumi? Debates? Balsosim. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīt. Dodamies tālāk pie nākamā par pakalpojumu līgumu noslēgšanu ar CIA Ķekavas nami par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu Ķekavas pilsētā, Ķekavas un Daugmales pagastos. Tatjana, tad lūdzu ziņojumu sākums noteikt un tad tālāk turpina Raivolāts.
Jā, tad es īsumā. Ka ir sagatavots lēmuma projekts, pakalpojuma līgums un arī attiecīgi pielikumi. Šīs līgums attiecās uz teritoriju Ķekavā, ir teritorijas Daugmalē, Valdlaučos un Rāmavā. Līguma pirmajā punktā ir noteikta kopējā platība zaļo zonu uzturēšanai, ceļu un laukumu uzturēšanai, kā arī līguma kopējā summa 682 709 eiro. Tālāk došu vārdu Raivo. Paldies.
Jā, labdien. Nu, tad šī summa gan ir ar PVN, jā, un mēs vēl te operējam bez. Un faktiski, tad ir šis pieaugums bez PVN pa 108 000. Un faktiski tas ir saistīts ar šo teritorijas palielināšanos, jo mums ir pienākuši tādi 5 kilometri pašvaldības ceļu un šis veloceliņš no pie Ziedoņa, ko jau mēs tagad šobrīd tīram sniegu faktiski. Un arī pašas teritorijas ir pieaugušas pa 2,5 hektāri un faktiski tika pārskatīts arī izcenojuma kalkulācijas, jo pagājuši gadu bija algu pieaugums, un faktiski šajās kalkulācijās ir ieliktas reālās algas, ko mēs maksājam palīgstrādniekiem, sētniekiem un traktoristiem. Un šis ir tas rezultāts. Tā kā faktiski šīs ir tās lielās izmaiņas, kādēļ tas cipars tāds ir pieaudzis šobrīd. Es gan arī samazināju intensitāti grūžu vākšanai uz 167 reizēm pret iepriekšējām 251 reizi, kas bija iepriekšējā līgumā. Jo es atstāju tādu pašu grūžu vākšanas intensitāti, kas ir principā katru dienu tad tā summa būtu stipri lielāka. Jā, nu, bet jāsaka, ka te arī ņemti vairāki apstākļi vērā, jo tomēr mēs ar slotu slaukam nedaudz vairākām, kā ir paredzēts, un šīs teritorijas kaut kādas, kur mums ir jākop nu, ziemu vai vasaru, principā katru dienu, arī sestdienas, svētdienas, jā, kas šobrīd tas ir ietverts iekšā tomēr. Jo pat tām brīvdienām darbiniekiem jāmaksāja dubultā.
Jā, paldies. Nu, jā, es tieši arī pamanīju, ka uz to grūžu vākšanu īstenībā ir ļoti, ļoti liela summa. Bet tas ir vienkārši teritorijā vākt grūžus, un nevis tur
Jā, tas ir
atkritumu
iziet
kastes
katru dienu
iztīrīt, vai ne?
savākt papīrus, izsmēķis un viss, nu, kas tam tur pudeles un tādas lietas. Jā.
Vau, vai nav opcija tā kā palielināt atkritumu kastu skaitu un ar cerību, ka tie grūži samazinātos, tā nevarētu gadīties.
No, te jau jā, ir tikšanās iedzīvotājiem izskanēja par šīm atkritumu urnām kā tādām, ka viņām būtu jābūt ar vākiem, lai šie putni nevarētu tos atkritumus izmētāt vai vējš izpūst pa teritoriju. Tas būtu, nu, te jau atkarīgs no iedzīvotāja uzvedības normām, jā, vai kurš uzskata par normālu tur savu cigarešu paciņu nomest uz zemes vai izmest urnā. Jā, nu, diemžēl joprojām ir tādi. Jā.
Jā. Jā. Labi. Laikam skatos kolēģi, vai kādam ir jautājumi, neredz paceltas rokas. Pagaidām nav neviens arī pieteicies Tērzētavā.
Es
Arī ir
varbūt
ieslēgts
drīkst, jā.
mikrofonu, jā.
Jā, Rāvā pieminēja par to ietvīti, jā, kas gar Ziedoni iet jaunu grēdību. Vai vēl kaut kur kādas teritorijas apsaimniekojumās nākušas klāt, vai tā vienīgā tāda?
Ir vairākas ir teritorijas, arī Ķekavā ir klāt, nu,
Es
pāris
atceros, ka kādā no
Slovākijas.
komitejām atvainojām patreiz divi. Es uzreiz neatceros, kurā vietā bija minēts, jā, kaut kas ir palaists garām, ka
Ja
nebija
desmitās
ilgtspējīgi.
mājas, tur tas parks ir lielāks, tur tie celiņi parādījušies, tur lejā tad 10. un 14. Un šīs pašvaldību ielas mums ir Daugmalē, viņas izdalītas laukā Ķekavā, tur aiz koncerts, ka tur tāda viena gruntēta iela, kur sadzīves centram ir grūti iebraukt, jo viņi pa lielu. Viss tas rajons ir mums klāts šobrīd. Un...
Nu, kaut kāda zaļā zona vēl, ja?
Jā,
Kaut
arī
kāds.
jā. Nu, un šis veloceliņš arī, viņš ir pietiekoši ir garš, jā, no Ziedoņa līdz tam jaunajam apveceļam ar pieturvietām un urnām visām.
Skaidrs, labi, paldies, jā.
Jā, man laikam vēl viens jautājums. Es skatos, teiksim, ir kaut kādas ietves pie mājām. To pašu jau pieminēja 10.14. māju. To dara ar traktoru, vai to dara sēžnieks, vai to dara tādā,
Nu,
nu,
ikdienā
miksētā veidā?
Nē, nu, traktori tad ir lieli putekļi, to var darīt pavasaros, kad ir tās lielās vilcis jāsavāc, bet ikdienā sētniece viņiem ir, nu, šaufeli un slota, ko noiet un saslauka tā, ka, kas tur ir uz tā bruģa vai uz trotuāra, bet, nu, tas ir pašvaldības, tāpēc tās nav pie mājām piesaistītās zemes gabalu, protams.
Jā, labi, paldies. Kolēģi, vai būs vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi vai debatas? Tad aicināšu balsot. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Ir pieņemts.
Tad es saprotu, par budžetu būs nākošā nedēļa ārkārtas sēde, ja? Un man tur bija divi
Nē,
jautājumi.
visticamāk, ka šonadēļ, bet nu, to mēs vēl atsevišķi.
Man
Mēs
nav
ar
zināma diena.
īpašumu pārvaldi vienosimies par laiku, un tas noteikti tiks tuvākā laikā paziņots.
Labi, paldies.
Paldies, paldies. Nākamais jautājums ir pakalpojumu līguma noslēgšana ar Sijām Balošu komunālā saimniecība par zaļo zonu ierīkošanu, uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu Balošu pilsētā. Tad lūdzu Tatjana un attiecīgi Damlets kungs.
Jā, kā arī iepriekš teicu, ir sagatavots lēmuma projekts pakalpojumu līgums ar Balošu komunālo saimniecību, ar četriem pielikumiem. Tad pirmais pielikums ir zaļo zonu uzturēšana, tā kā novada administratīvajā teritorijā. Otrais pielikums ir cietie segumi, un trešais pielikums ir ceļu uzturēšana, un ceturtais ir pieņemšanas nodošanas akta projekts. Līgumā ir norādīta summa atsevišķi katrai pozīcijai un kopējā summa, un tālāk došu vārdu Damas kungam. Paldies!
Jā, kā jau Tatjana teica, tad ir diezgan liels izmaiņas veikts šajā līgumā. Ja mums iepriekšējos gados bija divi pielikumi, kur bija zaļās zonas, cietie segumi ar trotuāriem, veloceliņiem, bija vienā pielikumā un ielas bija atsevišķā pielikumā. Tad šobrīd ir izdalīts ārā zaļās zonas un šie pieminētie cietie segumi, trotuāri, veloceliņš, iekšpagalma laukumi, nevis iekšpagalma laukumi, bet es atvainojos pašvaldībai piederošie laukumi. Un ielu saraksts ir varen garš, vairāk kā 200 ielas mums ir uzturamas, tā skaitā pašvaldības nozīmes ielas, gan Balošu pilsētā, gan Lapiniekos, gan arī Krustkalnu mazās ielas. Līdz ar to lielākais naudas pieaugums ir tieši šajā te ielas sadaļā, ja mums ņemot vērā, teiksim, šī gada izdevumus, kaut gan līguma summa mums bija 50 tūkstoši, pēc tam novembrī tika noslēgts vēl viens līgums par 35 tūkstošiem, jo šis pašvaldības ielas, nozīmes ielas nāca klāt, tad kopā tie ir 85 tūkstoši, un ņemot vērā šī gada jau sastādītos PN aktus un pagājušā, ne, bet ne jau 22. gada decembra aktu, šī summa pat faktiski nedaudz lielāka, 85 677. Un izējot no šī cipara, tad arī radās 148 000 ielu izturēšanai. Ja šie 85 000 tika pareizināti ar koeficientu, kuru ieguva tātad kopējo ielu garumu izdalot ar patreiz uzturamo ielu garumu. Gandrīz nedaudz zem 2 šis koeficients, un tāds ir šis cipars. Par pirmiem diviem pielikumiem tur arī šis darbs jau tika uzsākts ļoti saulaicīgi. Mūsu apsaimniekošanas nodaļas speciālists brauc uz pašvaldību un ir pašvaldībai tapušas arī šīs digitālās kartes, gan šīm zaļām zonām, gan laukumiem, gan trotuāriem, arī ielām, protams. Un viss šīs te platības tika digitāli pārmērītas, uzskaitītas, un gala rezultātā tātad zaļās zonas uzturēšana ir 191 tūkstotis un cietie segumi 136 tūkstoši eiro. Tā ir summa, ko mēs, protams, varam iztērēt un varam arī neiztērēt, jo laika apstākļi būs savādāki nekā, teiksim, parasti tie ir. Vai nu zāle augs mazāk, vai sniegs niks mazāk. Tā kā, nu, šobrīd, ja ir kādi jautājumi, lūdzu.
Jā, paldies. Un nav jautājumu, Aigar, varbūt tev ir
Būs, jā,
jautājumi.
būs jautājums, jā. Būs jautājums. Jāatrast starpības starp cieto segumu un ceļu. Cietie segumi tās rietas vairāk, ja tā kā laukumu un ceļu, tad ir izdalīti šie papildu ceļi, ko minēja. Jā,
Tie segumi, tad tie ir visi trotuāri pašvaldībai piederošie, kas nav piekrītoši mājām. Tas ir veloceliņš. Tie ir laukumi. Nu, kas vēl?
nu,
Nu,
skaidrs, skaidrs saprat, jā, šis
īsumā
starpības.
viss, jā, un zaļās zonas ir viss šie te
Jā.
zālē.
Jautājums ir, teiksim, tik daudz, nu, salīdzinoši daudz tie ceļi papildus, tā kā iedot aprūpē. Kā ar to tehniku, lai spēja nodrošināt? Nu, tas ir diezgan liels apjoms, vai tur vienkārši budžets nav skatījis, vai papildus plānos kaut kādu tehniku, jo 40 ceļi noteikti vairāk tie nu, ceļu šķūrējumi, traktori, nekārši nav tā informācija, varbūt.
Mūsu traktoru tehnikas klāsts ir pieaudzis par vienu traktoru vienību. Esam nopirkuši jaunu Kioti traktoru ar pilnīgi ar visu aprīkojumu gan ziemai, gan vasarai. Lāpsti, kaisītājs, pļaumašīna.
Nu, tas ir pieteikums, lai to apjomu, ja, tā kā tiktu jau.
Jā, nu šobrīd mums ir trīs traktori un šodien arī, piemēram, visi trīs arī strādāja.
A kāpēc tā izvēle, teiksim, nevis šīs ielas, teiksim, līdzīgi kā visas ielas parasti ČSSC uztur un šķūrē tā kā daļu BKS, vai tās lokācijas, kad blakus tās ielas ir tā kā tuvāk BKS-am?
Ja pirmkārt jau tās ielas, kas nāca klāt, tās nav maģistrālās ielas, tās viss ir mazās ielas, kuras ir, līdz kurām ir jābrauc, kuras ir jāatrod un kuras ir jāpārzina. Un otra lieta ir tā, mans personīgs viedoklis ir, kad Balošu komunālajai saimniecībai vajadzētu izaugt atpakaļ līdz tādam līmenim, kad pati visu var izdarīt. Nu, tas, protams, prasa vēl kādu tehnikas vienību. Un arī kādu mehanizātoru klāt. To mēs šobrīd gatavi neesam. Kaut gan mēs esam atņēmuši izkarojuši Krišānu Baronielu. Tā ir mūsu, tā teikt, firmas vizītkārte, un mēs pa viņu braucam tīrot sniegu ar paceltu lāpstu reizes 10 dienā, kas absolūti manā skatījumā nav pareizi.
Man jau drīkst papildināt.
Jā, vienkārši lai saprast, ka agrāk jau bija tas pašvaldības, tā kā uzstādījums, neuzstādījums, bet redzējums, ka tās visas, kas ir ielas, tās, liksim, apsaimnieko ČSSC, un tad pagalms un ietvītas un zaļās zonas, tās, tā kā komunālas saimniecības.
Tā gan nekad nav bijis. Mēs arī tīrījām visas būru ielas un visas mazās ieliņas, kas ir gan vecos, gan jaunos Baložos. Tās jā, ir faktiski uz visiem pirkstiem reiz divi varēja saskaitīt, ko tīrīja. ČSSC.
Ja nu līdzīgi, kā Dambats kungs arī skaidro, tad arī īsti jau nekad nav bijis tā, ka pilnīgi visi ielas uztur tikai ķekaut sadzīves servisa centrs. Tad mēs augam, attīstamies un maināmies, lai sasniegt labāku. Tāpēc arī ņemot vērā šo pieredzinājumu pašvaldības nozīmes ceļa, ja, kas ne tikai pieauga beigt Balošu komunālajai saimniecībai vai Ķekavas namiem. Tāpat tās arī pieauga kopējais ceļu tīkls pa 74 kilometriem laikam vispār kopējais šis tīkls, ko jāuztur ir pašvaldības nozīmes ceļu sadaļā. Nu, lūk, 74 kilometri nāc klāt, un lai daudz maz vienmērīgi sadalīt resursus ierobežot, tad nu nevien traktors vēl kaut ko darīt, lai šo pašvaldības nozīmes ceļu tīklu apkalpotu. Tāpēc arī racionāli izmantot, mēs arī ar kolēģiem novienojāmies, kuras tad dzīve, kurās lokācijās varētu uzturēt. Tāds ieliņas un arī būru teritorijā, kur nu, ir salīdzinoši sarežģīta liela tehnika iztīrīta, tāpēc un tā galvenā doma, kad Ķekavas sadzīves servisa centrs nodrošina galvenu asinsritu kā pa maģistrālēm, jā, kā pa arterijām un savukārt tos kapilārus, to tikai būs komunālā saimniecība. Un arī, ko vēl gribēju teikt par šo te līgumu, tad nu, viņš ir atšķirīgs ar to, kad nu, nevis atšķirīgs, bet viņš ir īpašs ar to, ka šobrīd tiešām ir izmantojot GIS, ir izrēķināts precīzi.
Edgar, ja tu izslēgsi bildi un runās lēnāk, tad mēs to labāk sapratīsim.
Jā, es izslēgsi bildi, zinu, ka bez pašvaldībā mums internets švaks laikam bet. Komunālajā saimniecībā klāti vairāk pielikumi, kur precīzi ir attēlot pilnīgi visas grafiski, visas teritorijas, pilnīgi visas, kas Balošu komunālajā saimniecībā ir uzticēts uzturēt. Tas no manīm viss.
Jā, paldies.
Paldies par skaidrojumu, jā, vienkārši gribēju saprast to domu. Paldies.
Jā. Redzu vairāk paceltas rokas ar jautājumiem, bez jautājumiem, priekšlikumiem un debatēm. Lūdzu, balsosim.
Jā, paldies par nobalsojušu 5. Pret atturas nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Tā vienai sadaļai esam tikuši
Jā,
cauri.
Paldies!
Paldies liels!
Veiksim
paldies.
Darbā!
Paldies jums arī! Nākamais informatīvais jautājums par atzinumu sniegšanu jautājumu virzībai par atkritumu šķirošanas laukumu Rīgas iela 27 Baldonē Ķekavas novadā. Lūdzu ziņot Tatjana Kaņenko.
Jā, šis jautājums ir ļoti sensitīvs un arī sarežģīts un ļoti aktuāls, jo, kā visiem ir zināms, no 1. novembra Baldonas teritoriju apsaimnieko cits atkritumu apsaimniekotais SIA Cleaners, ar Ogres SIA Mars ir izbeigts līgums. Līdz ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma izbeigšanu, Ogres SIA Mars nepastāv tiesības sniegt pakalpojumus atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 27, jo šo pakalpojumu atkritumu apsaimniekotais var sniegt tikai ar, ja ir noslēgts līgums par teritorijas atkritumu apsaimniekošanu. Ķekavas pašvaldība ir nosūtījusi Ogres SIA Mars paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no zemes nomas līguma par atkritumu laukuma iznomāšanu. Zemes nomas līgums bija noslēgts 11. gada 12. janvārī. Pašvaldība savā paziņojumā paziņoja, ka mēs vienpusēji atkāpjamies no līguma un lūdza līdz 1. decembrim atbrīvot laukumu no kustamās mantas. Tātad laukums uz šo brīdi nav, līdz šim brīdim nav atbrīvots. Ogres SIA Mars atbildēja uz mūsu paziņojumu, kur norādīja, ka nepiekrīt pašvaldības uzteikumam un neveiks zemes gabala atbrīvošanu. Savā atbildes vēstulē aicināja pašvaldību izpirkt laukumu par novērtējumu par summu 41.390 eiro. Un aicināja pašvaldību uzsākt sarunas par zemes nomas līguma izbeigšanu, laukuma vērtības kompensēšanu. Pretējā gadījumā tad Ogres SIA Mars pauda nodomu vērsties tiesā pret pašvaldību ar prasījumu par laukuma izbūvē veikto ieguldījumu piedziņu. Tad pašvaldības administrācija īpašuma pārvalde ir izskatījusi un izvērtējusi vairākus risinājumus par laukuma esamību Baldonas teritorijā, jo iedzīvotāji, Baldonas teritorijas iedzīvotāji vēlās šo laukumu. Katru nedēļu ir zvani vēstules par to, kad tad būs laukums, jo laukuma darbība patreiz ir pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Lai mēs zinātu, kur virzīties, mums ir nepieciešams komitejas atzinums. Pievienotajā sagatavotajā informācijā ir uzskaitīti trīs risinājumi, kur mēs varētu virzīties. Pirmais risinājums ir uzsākt atkritumu šķirošanas laukuma veikto ieguldījumu atsevināšanas procesu. Pašvaldībai ir pasūtīts un arī sagatavots novērtējums laukuma infrastruktūras atsevināšanai. Suma, par ko mēs varam runāt, saskaņā šo novērtējumu, ir 29.786 eiro 58 centi. Tas ir viens no risinājumiem. Ja gadījumā mēs pieņemam lēmumu un atsevinam šo laukumu, tad mēs varam nodot apsaimniekošanai līdz 25. gadam, līdz jaunajam iepirkumam visā Ķekavas novadā šo laukumu Cleaner. Cleaner bija nosūtīta vēstule ar aicinājumu izteikt savu viedokli, lai viņi būtu gatavi pārņemt šo laukumu apsaimniekošanu un ar kādiem nosacījumiem. Jā, viņi piekrīt, un viņam bija arī nosacījumi, ka viņi pārņems ar gatavu jau infrastruktūru. Tā, otrs risinājums varētu būt jauna laukuma izbūve Baldonē, bet ir jāatrod atbilstošs zemes gabals, tai jābūt noteikti rūpniecības zonā, lietošanas mērķim arī. Un laukuma provizoriskie izbūves cipari ir uzskaitīti arī pielikumā. Tie varētu sasniegt 80 tūkstoši. Tad ir jāpieņem lēmums par to, ka sākotnē mēs apzinām pašvaldības īpašumā esošas zemes gabalus, kas atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Vēl pastāv alternatīva, kā izstrādājot 25. gada atkrituma apsaimniekošanas iepirkumu prasības, mēs varētu kā pienākumu iekļaut atkrituma apsaimniekotājiem izveidot un izbūvēt šādu laukumu ar termiņu uz 7 gadiem, tas būtu līguma termiņš, un pēc līguma termiņa beigām tad nodot to pašvaldības īpašumā, lai mēs savu kārtu varētu to nodot tālāk jaunam uzvarētājiem iepirkumam. Un trešais risinājums, ņemot vērā, ka Ogres cijā Mars atsakās atbrīvot laukumu un arī ir nodoms vērsties tiesā pret mums, mēs uzsākam tiesvedību par pienākumu atbrīvot pašvaldības zemes gabalu no Ogres cijā Mars piederošas kustamās mantas. Tas process varētu būt ilgs. Patreiz ir trīs risinājumi, un es gribētu vēlētos ļoti dzirdēt jūsu viedokli, arī tā kā atzinuma veidā, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu virzīties kaut kādā vienā virzienā. Paldies!
Jā, paldies par ziņojumu. Man gan pēc nosauktiem variantiem šķiet, ka otrais un trešais paņem stipri daudz laika, kuru laikā atkritumi jau turpinās krāties citās vietās, nevis atkritumu laukumā.
Es vēl gribēju piebilst, ka es atvainojos, ja, ka patreiz klīners piedāvā nu, kā alternatīvu laukumam, ja, šķirošanas iespējas ir 11 šķirošanas punkti, Baldonas teritorija un arī katra maisaimniecība bezmaksas var tā kā pieteikt atkritumu šķirošanas konteiners un šķirot savā sētā.
Jā, bet vai tad atkritumu šķirošanas konteineri paņem pilnīgi visu to pašu, ko pieņēma laukums?
Nē, trīs opcijas, protams, tā kā arī šķirošanas punktos, kas attiecās uz lielgabarītu un būgružiem, tad gurnicās ir iespējas, jā, nodot šādu veidu atkritumus.
Jā, skaidrs, te man būtu vietā, es domāju, ka es droši vien, ka palūkšu visiem komitejas locekļiem izteikt savu viedokli, lai nu, mums pēc iespējas būtu kā plašāks tas redzējums. Es redzu, ka ir arī ārpus komitejas cilvēki pieslēgušies un ir mums arī Baldonas nodaļas pašvaldības policijas pārstāvis pieslēdzies, un es gribētu tad arī dot vārdu, lai pastāst varbūt par to realitāti, kāda tad viņi šobrīd ir Baldonē bez tā šķirošanas laukuma. Lūdzu, vārds jums, Zdeņkungs.
Labdien visiem! Tātad, jā, nu, tā situācija strādāja šeit uz vietas Baldonē, kā saka, turot rokas pulsu, ir sakojoši, ka mēs esam tādā divjādā situācijā. Mums sūdzās par to, ka nav kur likt lielgabīt atkritumus un nav kur likt to šķirotos atkritumus. Tajā pašā laikā gan atkrituma apsaimniekotājs Klīner, gan arī Ķekavas sadzīves centra darbinieki mums saka, ka nu, tiek pārkāpt atkrituma apsaimniekošanas noteikumu. Līdz ar to dotajā brīdī ir absurda situācija, ka mums ir jāsot cilvēku par to, ka viņiem nav kur likt atkritumus, jo būsim reāli uz gurnicām no Baldonas neviens nevedīs. Ja vedīs, tas būs ļoti maz procentu skaits. Līdz ar to tas viss sāsnājās tieši tajā brīdī, kad aiztaisīt cietu šķirošanas lauku. Kā iepriekš jau runātāji teica, tad trīs konteineri viņi ir un viņus izmanto. Nu, reizēm arī negodprātīgi, bet pēdējais skaļākais gadījums mums bija tas, kad atbrauc līneru uz tirgus laukuma konteineru un viņš pat nevar izkustināt, jo kāds ir sabrauc un samet savus bugrušus iekšās, sadzīves atpakaļ kontēnerā. Līdz ar to brauc Ķekavas sadzīves centra pārstāvi, krāmē ārā, nu, tur tās vesels procesas ir, jā. Līdz ar to, jā, arī tie no policijas viedokļa būtu ļoti pareizi, ja viņi iespējot ātrāk šo situāciju atrisināt, lai, kā saka, cilvēkiem būtu iespēja šķirot, nepārkāpt likumu, protams, ja šķirot, un būt atbildīgiem pret vidi, kurā viņi dzīvo. Jā, paldies.
Jā, liels paldies, Dzeņa kungs. Putniņas kundi, jums bija pacelta roka, jūs arī gribat kaut ko piebilst. Lūdzu, lūdzu.
Jā, nu, protams, jums komitejas locekļiem lemt, ko darīt tālāk. Es gribētu vienkārši minēt kādus četrus faktorus, kas būtu jāņem vērā. Pirmām kārtām esošais laukums ir izbūvēts pēc visiem normatīviem un ir certificēts. Tas arī bija iekļauts reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plānā un arī šī plāna jaunajā projektā ir iekļauts. Līdz ar to pašvaldībai nebūtu problēmas ar nu, certifikāciju un laukumu atklāšanu. Protams, var būvēt savu laukumu, taču te jau tika minēts. Baldonē nav pašvaldībai tādas teritorijas, kur būtu šī rūpnieciskā zona. Līdz ar to, lai pašvaldība tur būvētu jaunu laukumu, ir jāveic vai ne lokāli plānojums, vai jāgaida jaunā attīstības plāna apstiprināšana, kur tāda vieta tiktu paredzēta. Patreizējā Baldonas teritorijas attīstības plānā tāda vieta nav paredzēta. Otkārt jau minētās izmaksas ņemam vērā, ka dotais laukums ir būvēts 2010. Gadā, kad bija pilnīgi citas asfalta, šķēmbu un metāla izmaksas. Ja? Laukumam ir nepieciešama īpaša nafts produktu uztvērēja kanalizācija, kas arī ir nu, būtiski sadādzina visu šo procesu. Ņemot vērā, ka vajadzīgs vai nu lokāli plānojums vai jauns attīstības plāns, ir nepieciešama projektēšana, tas viss var aizņemt laiku, nu, minimums 2 gadi. Jā, minimums. Valdons cilvēki ir pieraduši, ka šis laukums ir pie tam ļoti ērtā vietā. Un tika izmantots laukums ļoti, ļoti, nu, es teiktu tā, nu, pamatīgi, jā. Vēl viena ļoti būtiska lieta, kas ir jāņem vērā, ka lai mēs tādu laukumu iekļautu nākamā iepirkumā sadzīves atkrituma apsaimniekošanai, šim laukumam faktiski ir jābūt pašvaldības īpašumā. Šī problēma jau bija tagad ar pārunu procedūru, ka laukumu nevarēja iekļaut, jo tas ir privāti īpašums. Tas ir komerc sabiedrības īpašums. Līdz ar to tāds variants, ka tur klīnā ar vienotos ar Marsu par pārpirkšanu, mums faktiski problēma neatrisina. Atrisina līdz 25. Gadam, bet tālāk atkal būs tieši tā pati problēma. Līdz ar to, protams, risinājumi ir dažādi. Es esmu ar šo jautājumu nu, nodarbojusies faktiski kopš sākās problēmas ar Mars un Klīnu R un pētījusi dažādas variantas un mana dziļākā pārliecība ir tā, ka nav mums cita varianta, kā šo laukumu atpirkt. Jautājums par cenu. Ja, te ir deputāti lūdzu pievērsiet uzmanību faktam, ka viens un tas pats vērtētājs šo laukumu ir novērtējis divām dažādām sumām. Cik man zināms, tad pirmais vērtējums tika izdarīts nebalstoties uz SIA Ogres Mars bilancē esošām materiālām vērtībām. Otrais SIA Mars pasūtītais vērtējums, ko ieteica pasūtīt tieši pašvaldība, jau balstās uz bilancē esošām vērtībām. Tātad, nu, te mums ir jāizšķirās, ja, un jādomā. Varbūt, ka varbūt tomēr runāt par kaut kādu kompromisu summu starp pašvaldību un SIA Ogres Mars, kas apmierinātu abas puses. Taču šobrīd es citu risinājumu vienkārši neredzu, kā tikai atpirkt. Paldies!
Jā, paldies! Tas jau arī gandrīz kā ziņojums. Kolēģi, tomēr lūkšu arī komitejas locekļus burtiski pārsteigumos paust savu attieksmi. Varbūt tad secīgi skatos, Edgars Brigmeņa kungs grib arī teikt kaut ko.
Jā, sveiki visiem! Es pilnībā piekrītu Putiņas kundzei, un arī jau pirms tam mēs to par to esam domājuši, kā balbūniec, kā nodiedzīvotājs, kad principā, jā, te ir tikai viens variants, nu, arī tas pats ekonomiskākais variants, nu, viņiem atpirkt to laukumu, laukums ir gatavs, un, kā saka, iet uz priekšu, kamēr mēs uzbūvēsim, tas paies baigais termiņš, garš termiņš, tā kā, nu, tas ir mans viedoklis. Paldies.
Jā, paldies, Andris Vītola kungs.
Jā, paldies, labdien visiem, paldies par to vārdu. Jā, es arī uzskatu, ka laukums, protams, ka ir vajadzīgs, katrā apdzīvotā vietā šāds laukums ir vajadzīgs, un... Nu, mēģinam atpirkt, bet, nu, es saprotu, tagad ir tā lielā problēma, kas mums jārisina. Nu, drīzāk varbūt pat administrācijā jārisina, nevis komitejā, nu, par to summu, kas būtu saprātīgi, par kādu to varētu nopirkt. Tā kā, es domāju, darbojamies tajā virzienā. Jā, paldies.
Jā, paldies, Priedis kundze.
Paldies. Man... Viedoklis īpaši nebūs, es tikai nesaprotu, kāpēc Baldonas deputāti līdz šim vispār pieļauj tādu variantu, kā atlaist no, palaist no Baldonas šo sabiedrību Mars, un tādējādi veidojas mega daudz problēmu. Es skatos, Baldonas iedzīvotāji ir ļoti neapmierināti visu laiku ar klīnu ar pakalpojumiem, kāds ir ieguvums, es līdz šim neredzu. Bet Baldonas deputāti lai paši lēma.
Aigar?
Jā, nu, mans viedoklis, protams, ka Baldonas teritorijā nepieciešams šķirot atkrituma laukums līdzīgi, kā tas arī būtu nepieciešams Balūžu pilsētā, katrā administratīvā centrā tāds būtu nepieciešams. Un attiecībā par, teiksim, tas vairāk man liekas tāds juridisks dabas jautājums, kā šo situācija atrisināt, bet katrā ziņā arī jāizvērtēs lietdarība un racionāli tā rīcība. Nu, ja izdevīgāk kādā veidā atsavināt un pa kādu summu nekā pašiem ierīkot kādu jaunu. Un, protams, ja juridiski tas viss ir sakārtojams, tad nu, katrā ziņā jārisina tā situācija, manuprāt, lai tas laukums būtu Balūžu pilsētā. Tās ir mans viedoklis.
Jā, paldies. Atgādinu, ka šobrīd mēs par Baldonu spriežam, bet doma ir skaidri, jā, uzklausot kolēģus un arī Šeņenko kundzes esmu ņēmusi par pamatu to priekšlikumu ieteikumu numur viens no atzinuma, nedaudz papildinājis, jo, manuprāt, tur ir jautājums tomēr ciparos, nu, vienojoties par summu, es domāju, ka tur var atrast kādu kopsaucēju, un tad... Es domāju, ka mēs varētu arī par šo priekšlikumu nobalsot, kad komitejas atzinums būtu uzsākt atkritumu šķirošanas laukuma veikto ieguldījumu atsevināšanas procesu, vienojoties par summu, sagatavojot par to lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdi, par ko arī lūkšu nobalsot kolēģis, lūdzu jūsu balsi par priekšlikumu. Viens kolēģis vēl balso, vai man tas balsojums notnāca, jā, tikko ienāca, paldies, par nobalsojuši 4, pret nav atturs, viens nepiedalās, nav, priešlikums ir atbalstīts, un līdz ar to tad pabeidzam skatīt šo informatīvo jautājumu, paldies. Dodamies pie nākamā par speciālās atļaujas licences komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu CADDX un lūkšu ziņot Sigitu Variku. Sigita, vai esi pieslēgusies?
Jā, labdien, esmu pieslēgusies. Jā.
Bet
Jā,
neslēgtu kameru, lai būtu labāka skaņa.
Jā, paldies. Tad
Jā.
Lūdzu vārds.
Tātad īsumā lēmuma projekta būtība ir tāda, ka pašvaldībā ir saņemts iesniegums no SIA ar lūgumu piešķirt speciālo atļauju licenci komercdarbībai zvejniecībā Daugavā, Ķekavas novada teritorijā. Tādiem vienkāršiem vārdiem runājot, tā ir teritorija Daugavā no Dolas salas gala līdz Daugavas vidum un Rīgas robežai. Apmēram tā apkārtne. Un iesniegumam pievienoti visi atbilstošie pielikumi, ko nosaka likumdošanas normatīvi. Un priekšlikums ir izsniegts JADDX šo speciālo atļauju licenci komercdarbībai zvejniecībā no 1. janvāra uz 5 gadiem. 5 gadi arī tiek noteikti pēc likumdošanas prasībām ir šāds termiņš. Lūgums atbalstīt.
Jā, paldies. Vai šie ir vienīgie zvejnieki? Man liekas, mēs nesen skatījāmies vēl citus zvejniekus.
Nu, tie zvejnieki mums dalās. Viņi ir gan komercdarbība zvejniecībā, gan pašpatēriņam zveja. Pašpatēriņam dome nepieņem lēmumus, tas ir deleģēts īpašuma pārvaldes vadītājiem pieņemt šos lēmumus. Bet speciālā atļauja ir palikusi kā domes funkcija, jo šāda veida lēmumi mums iet diezgan reti, pat cik atļauja ir spēkā 5 gadus. Un to izņem nevis pašpatēriņam privātpersonas, bet SIA. Un pēc tam viņi var pretendēt uz limita vienību, kas ir lielais murts. Daugavā līdz 100 metriem, kur mums novadam ir trīs šādas limita vienības, un no nākošā gada 1. janvāra ir viena limita vienība atbrīvojas, jo iepriekšējais tās lietotājs nav iesniedzis atkārtotu iesniegumu, un līdz ar to pēc šīs atļaujas izsniegšanas JADDX tad varētu arī pieņemt lēmumu par īpašuma pārvaldes vadītāja lēmumu par viena, nu, par tā limita vienības, kas ir lielais murts līguma slēgšana.
Jā, paldies.
Vai ir saprotami?
Jā, ir jā. Saprotami, jā. Trīs lieli zvejnieki mums ir pieļaujami. Skaidrs. Labi, paldies. Jautājumi, priekšlikumi, debates, balsojam. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies, Sigit. Dodamies tālāk pie nākamā jautājuma bloku par dzīvokļu īpašumu skolas iela 5, strīpiņa 62, Baložos, Ķekavas novadā atsevināšana. Lūdzu, vārds Vinete Jāliķei. Labdien.
Labdien. Tātad šis dzīvoklis ir pašvaldībai piederošs dzīvoklis, kurš savulaik netika privatizēts. Un pēc 2006. gada 1. septembra šādi dzīvokļi var tikt atsevināti saskaņā ar publiskas personas mantas atsevināšanas likumu. Un attiecīgi šis likums paredz, ka šo dzīvokļu atsevināšanu var ierosināt šī dzīvokļa īrnieks vai viņa ģimenes loceklis. Pašvaldība ir saņēmusi atsevināšanas ierosinājumu no īrnieces, kura šo dzīvokli īrē kopš 1995. gada. Tad pat dzīvoklis atrodas Baložos, 5 stāvu daudzdzīvokļu ēkas 3. stāvā, tas ir vienistabu dzīvoklis un tam platība ir 36,1 kvadrātmetrs. Atbilstoši certificēta vērtētāja vērtēšanas atskaitei, šī dzīvokļa īpašuma tirgus vērtība ir 29 tūkstoši eiro. Savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā īpašuma nosacītā cena ir 29 150 eiro. Īrniece tika informēta par šo cenu un iesniegus pašvaldībai piekrišanu dzīvokļu izpirkšanai par nosacīto cenu, veicot samaksu par dzīvokļu uzreiz vienā maksājumā. Īrniecei nav īres maksas un komunālo pakalpojumu parāda, pārbaudīja arī viņai nav nodokļu maksājumu parāda. Un ņemot vērā iepriekš minēto, ir noformēts lēmuma projekts par dzīvokļa īpašuma atsevināšanu iesniedzēja par pārdošanas cenu 29 150 eiro. Paredzēt, ka iesniedzēja norēķināsies par dzīvokli viena mēneša laikā no pirkuma līguma apusējas parakstīšanas brīža. Un tas īsumā viss aicinu atbalstīt. Paldies!
Jā, paldies! Kā tur ir, viņi jau var reģistrēt zemes grāmatā tikai tad, ka viņi ir par viņu norēķinājusies, vai ne?
Jā.
Skaidrs, labi, paldies. Jautājumi, priekšlikumi, debates? Balsosim. Un paldies par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais līdzīgs par dzīvokļu skolas ielās 7, domzīme 22, Baložos, Ķekavas novadā atsevināšanu. Lūdzu, Vineta.
Jā, šis ir līdzīgs jautājums. Tātad dzīvoklis arī atrodas Baložos, skolas ielās 7, 22. Dzīvoklis arī ir 5 stāvā, kā 3. Stāvā, tā platība ir 48 kvadrātmetri, un šis ir 2 stabu dzīvoklis. Tātad vērtētāja noteiktā tirgus vērtība šim dzīvoklim ir 39 500 eiro, savukārt pašvaldības novērtēšanas komisijas noteiktā īpašuma nosacītā cena ir 39 650 eiro. Tad iesniedzēja arī tika informēta par atsvināšanas cenu un piekrita iegādāties dzīvokli par noteikto summu, bet viņa lūdz, ka viņa ir gatava uzreiz veikt daļu no samaksas, tātad 25 tūkstoši samaksāt uzreiz, un atlikušo summu lūdz, lai viņai ļauj samaksāt ar atliktajiem maksājumiem 5 gadu laikā. Tad publiskas personas manas atsevināšanas likums pieļauj šādu iespēju, tāpēc ir noformēts lēmuma projekts par konkrētā dzīvokļa atsevināšanu par summu 39 650 eiro, paredzot visas summas nomaksu līdz 2028. gada 30. decembrim. Paldies, aicinu atbalstīt.
Jā, paldies, kolēģi. Vai būs vēl kādi jautājumi, priekšlikumi vai debatas? Redzu, tad balsosim. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies, Vineta. Tālāk dodamies uz jautājumu numuru 11 par grozījumiem 20. gada 24. novembra zemes nomas līgumā. Lūdzu, Olga Marčenko, vārds. Dien.
Paldies, labdien. Ir saņemts privātpersonas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu pašvaldības nekustamā īpašumā Andreja iela 1 Baložos. Līguma darbības termiņš ir līdz šā gada 31. decembrim, līdz ar to lūkšu atbalstīt lēmumu projektu un veikt grozījumus līgumā ar konkrēto numuru, tas ir pagarināts termiņu līdz 31. decembra 2026. gadam un aktualizēt arī nomas maksas apmēru. Paldies!
Jā, paldies! Vai būs jautājumi, priekšlikumi, debatas? Redzam, balsosim. Paldies! Par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav. Pabeigts izskatīt, atbalstīts. Jautājums numur 12 par grozījumiem 21. gada 25. marta zemes nomas līgumā. Lūdzu, Olga.
Paldies. Identisks gadījums attiecībā uz lūgumu un attiecībā uz objektu. Mainās subjekts, līdz ar to lūkšu atbalstīt lēmu projektu un veikt grozījumus līgumā, pagarinot termiņu līdz 31. decembra 2026. gadam un aktualizēt arī nomas maksas apmēru. Paldies!
Jā, paldies, kolēģi, vai būs jautājumi priekšlikumu vai debatas? Balsosim. Paldies. Par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, ir atbalstīts. Jautājums numur 13 par grozījumiem 21. gada 14. aprīļa zemes nomas līgumā, lūdzu Olga.
Paldies. Ir saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu. Starp pašvaldību un personu ir noslēgts līgums par nekustamā īpašuma dārzkopības sabiedrība Jēņķos daļas nomu ar termiņu līdz šā gada 31. decembrim. Minētais nekustamais īpašums, līgumā minētais, tas ir Jēņķe, dārzkopības sabiedrība 21. gadā tika sadalīta, bet kā personai iznomātā zeme atrodas nekustamā īpašumā Baltā iela Jēņķos. Līdz ar to lūkšu atbalstīt lēmu projektu par veicamajiem grozījumiem līgumā. Tas ir izteikts citā redakcijā līgumā 1.1 punktu, mainot iznomātā nekustamā īpašuma adresi uz Baltā iela, Jēņķos Ķekavas pagastā, tad pagarināt līguma darbības termiņu līdz 26. gada 31. decembrim un aktualizēt arī nomas maksu apmēru. Paldies!
Jā, paldies! Kolēģi, vai būs jautājumi priekšlikuma debatas? Balsosim. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, ir atbalstīts. Jautājums numur 14 par grozījumiem 21. gada 24. marta zemes nomas līgumā. Lūdzu, Olga.
Paldies, iesniegums par pagarinājumu. Nekustamais īpašums Ezera iela 16 Baložos, līguma darbības termiņš šā gada 31. decembris. Lūkšu atbalstīt lēmu projektu par grozījumiem līgumā daļā par termiņu līdz 26. gada 31. decembrim un aktualizēt nomas maksas apmēru. Paldies!
Paldies! Lai vai būs jautājumi priekšlikuma debatas? Balsosim. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Ir atbalstīts. Nākamais informatīvais jautājums par grozījumiem 2009. gada 24. februāra zemes gabala nomas līgumā numur 2488. Lūdzu ziņot Olga.
Paldies! Šis jautājums nes informatīvu raksturu. Es ievadam minēšu pāris vārdus, kad ir nepieciešamība veikt grozījums zemes nomas līgumā attiecībā uz platības samazinājumu. Starp pašvaldību un biedrību futbola klubs Auda 2009. gada 24. februārī tika noslēgta zemes gabala telpa, kas atrodas Brīvības ielā 7. Pekavā, 4,3 hektāru platībā nomas līgums. Šodien piedalās mums arī futbola kluba Auda pārstāvis, Gorkša kungs, līdz ar to es lūkšu viņu mani papildināt plašākiem komentāriem un arī situācijas aprakstam.
Jā, paldies, Olga. Rihard, vai tu esi pieslēdzies, lūdzu? Un dirdi? Vai... Jā, lūdzu, vai tev?
Es varu. Vēlreiz es nedzirdēju to jautājumu, par ko man izstāstīts.
Olga, darbūt. Atkārt,
šodien iet runa informatīvas jautājums par to, kad ir nepieciešams samazināt platību jums nomā nodotājiem zemes gabalam. Līdz ar to es saprotu, ka jūs lietas, kur saprat šo situāciju, par to mērķi un saistību. Es skatos, kad Donalskas kundze ir pacelta rūka, tad viņa varētu arī precīzāk izstāstīt, kas ar to ir saistīts. Varbūt tad dosim Donalskas kundzei vārdu.
Nu, labi. Tad vārds Danovskas kundzei, pēc tam tad Rihards papildina.
Jā, labdien, es gribu nokomentēt, ka šis jautājums, kā informatīvais, ir īpašuma komitejā, saskaņā ar finanšu komitejā izskatīto jautājumu par piepūšamās futbola halles attīstības projektu, kur viens no komitejas atzinumiem un priekšlikumiem, ko deputāti apstiprināja, ir sagatavot īpašumu komitejā un izskatīt jautājumu par zemes nomas līguma izbēgšanu, grozīšanu, kas arī tika atbalstīts attīstības komitejā. Tāpēc šis jautājums tiek skatīts īpašuma komitejā, jo tātad vēsturisks ieskats tad ir saņemts no Latvijas Futbola federācijas aicinājums un parakstīt nodomu protokolu sadarbības, ar kuru tad sadarbojoties pašvaldība attīsta piepūšanās futbola halles projektu. Tas praktiski nozīmē to, ka federācija mums kā dāvinājumu no savas puses sniedz šo piepūšanās futbola halles karkasu ar šo uzturēšanas iekārtām. Savukārt pašvaldība no savas puses tad attiecīgi piedalās ar zemes gabalu projektēšanu un izbūvi šo pamatu un dālāju. Un šis jautājums tika skatīts, vērtēts tas iespējamās zemes gabali, gan attīstība, gan finanšu komitejā. Un tad finanšu komitejā bija šis priekšlikums skatīt arī viņu attīstību īpašumu komitejā, jo viens no zemes gabaliem bija šī Brīvības iela, kas arī tika atzīts faktiski par labāko un ka virzīt šo idejas attīstību tālāk šajā Brīvības ielā 7, bet vienlaikus mums ir informācija un ir spēkā esošs nomas līgums ar, kā jau minēja, tātad Marčenkovs kundze, ka visā šajā zemes gabalā ir spēkā esošs nomas līgums, līdz ar ko, ja mēs vēlamies attīstīt šajā zemes gabalā, nu tad acīm redzot ir nepieciešami grozījumi šajā zemes nomas līgumā. Nu tā.
Jā.
Un tad attiecīgi šīs komitejas mērķis un tā jautājuma izskatīšanas būtība būtu tad, ja komiteja atbalsta, jā, un saprot, tad kā virzīt tālāk šo attīstības projektu, vai tad ir iespējami grozījumi šajā nomas līgumā, un mēs tad attiecīgi varam virzīt jau tālāk nodomu protokolu ar konkrētu šo zemes gabalu jau adresi parakstīšanai, kurā vietā mēs attīstām, jo viens no arī vēl vieniem priekšlikumiem atbalstītiem bija, ka virza tālāk šo nodomu protokolu parakstīšanu, kurā jau bija paraugs iesniegts un kad bija šis zemes gabals, mums jāmin konkrēta adrese. Tāpēc izejot no šīs komitejas atzinuma, tad attiecīgi tālāk būs nākamās darbības.
Jā, paldies. Tad Rikardu vārds tev varbūt.
Paldies par doto vārdu. Tad es noteikti, ka futbola kluba Auda pārstāvis valdes loceklis no savas puses apstiprinu, ka futbola klubs Auda būtu gatavs samazināt nomājamo platību, respektīvi atsakoties no zemes gabala, kas būtu nepieciešama, no tās platības, kas būtu nepieciešama tieši šai piepūšamās halles būvniecībai, tādējādi pašvaldībai uzbūvējot halli, tad futbola klubs Auda ar saviem 350 audzēkņiem ievērojam atslogot pārējo sporta infrastruktūru tieši ziemas periodā.
Jā, paldies. Paldies, un principā Olga, man laikam jautājums ir tev. Tūlīt. Noformulēšu domu. Es vienkārši, nu, komitejas uzdevums ir principā tikai atbalstīt grozījumus. Tālāk jau visas darbības, kas ar halli, tas tā jau ir attīstības un finanšu komiteja. Pareizi, Kristīne, jā?
Jā. Tad tālāk jau, protams, ka sadarbojoties ar IPS un pārvaldu, tad tiek risināts, tad šie grozījumi zemes nomas līgumā, ja tas tiek atbalstīts, jā, un jā, tad par to pašu halles projektu nodomu protokolu, tas ir attīstības pārvaldes kompetencē, jā.
Vienkārši, nu, tā, tīri neredz nekāda problēma, ja pats nomnieks atbalsta grozījumu zemes gabala nomas līgumā, es arī nesaprotu, kādi varbūt citi vēl iebildumi, tāpēc es arī esmu tad, tādā gadījumā iesniegusi priekšlikumu, jo ja abas puses atbalsta, tad es neredzu problēmu, kāpēc to nedarīt, un tāpēc arī lūkšu balsot kolēģis par priekšlikumu.
Man jautājums bija, Kristīne, drīkst.
Piedod, es tev pat tevīm pavisam aizmirst, jā, lūdzu.
Jā, man tas precizējuši jautājums, ņemot arī, jā, pa īpašumu, komitejumu pa īpašumiem. Rihards arī klāt. Par to teritorijas apjomu vienkārši būtu, lai skaidrībā tiktu, jo skatoties teritorijas plānojumā, tur iezīmēt arī, nu, jaunajā plānojumā pa vidu, tā kā ceļa
daļa zemes gabalam iezīmēta. Vienkārši, lai saprastu, par kādu teritoriju mēs runājam, jo loģiski būtu, ja pašvaldība teritorijas plānojumā ir paredzējuši šo ceļu, tad un noteikti tad viņai vajadzētu uzņemties arī to ceļu, tā kā pievedu ceļu būvēt vai realizēt, un tad noteikti tad tajā grozījumu daļā arī tam ceļam būtu jāiet iekšā, vienkārši viedokli noskaidrot no, gan no, varbūt, Rihārda un īpašuma pārvaldes vai no tādu no klātesoša.
Zvaigznes kungs pacēls roku, es domāju, viesīs skaidrību.
Labdien! Nu, pa ceļu es neviesīšu skaidrību, bet man ir tā kā lūgums, ņemot vērā šeit izskanējušo Audas pārstāvim, tad nu, noformēt vēstuli, kurā attiecīgi norādīt šo te informāciju, no kā Auda ir gatava atteikties, iezīmējot konkrēti šajā te robežu plānā. Nu, to daļu, kas paliek Audē, un to daļu, kas tā kā paliek pašvaldības rīcībā. Turpmāk priekš šīs te portahaulis būvniecības. Bet pa ceļu tiešām es
Nu jā, tas bija arī tas mans jautājums, lai saprastu, par kādu daļu mēs tā kā runājam. Varbūt, nezinu, Rihārdam viedoklis, nu, ņemot varbūt mutiski, skaidrs, ka saprot, ka jābūt jāto piesniegumu no pielikuma, bet lai plus mīnus saprastu.
Par ceļu, tas ir noteikti atkal jāgaida mums noteikti tas redzējums no pašvaldības. Un
ja, nu, pielikumā esam viens no tiem pielikumiem ir tieši no teritorijas plānojuma, kur jaunajā iezīmēja tur projektējamo ceļu. Nu, uzreiz blakām var redzēt, atverot komitejas pielikumu, cikārši saprast. Un es tad būtu loģiski, ka pašvaldība arī tad, ja iezīmē, tad uzņemās, lai nav tā, ka biedrībai paliek biedrības pusē tas plānotais ceļš, un tad jums viņš jābūvē un, nezinu, jāuztur kaut kas tāds. Nu, to saprast, vienkārši to varbūt ņemt vērā. Tad būtu kāds no attīstības pārvaldes.
Jā. Droši vien, ka tas arī ir kaut kāds saruna objekts, es pieļauju, bet tas man ir tūmā no īpašuma pārvaldes. Tatjana varbūt var palīdzēt, jo es neredzu Edgaru.
Kristīna varbūt no, tā kā viņa no būvniecības un attīstības pārvaldes. Tas
jā, es nedzirdēju jautājumu vienkārši, es runāju par telefonu.
Mēs par ceļu runājām par to, ja tiek veikti grozījumi zemes nomas līgumā, vai tur nevajag paredzēt to, ka to ceļu arī pašvaldība pārņem to, kas ir iezīmēts plānā un arī izbūvē.
No acīm redzot būs korekcijas arī budžetā. Nākamai pēc diviem jautājumiem ir budžets, tad varētu to ierosināt pie tā jautājuma par budžeta grozījumiem.
Tad Danovskas kundze, jūsu viedoklis?
Jā, nu es tad šobrīd ir piekrīt vajadzes, un varbūt jāsagad arī vēstula precīzi, tad par kādām robežām precīzi mēs runājam un kādā veidā arī to šo ceļu iezīmējam, taču, kas izskanēja arī jau attīstības un finanšu komitejās, kad skatīja šos zemes gabalus, tad jebkurā gadījumā tika konstatēts, ka, lai tālāk attīstītu šo projektu, būs nepieciešams lokāla plānojums. Un es redzu, ka tas ir lokāla plānojuma jautājums, kādā veidā, tad, nu, turpmāk tas ceļš arī ir attīstāms.
Nu, ceļš jau iezīmēs teritorijas plānojumā arī. Tā kā tur nevajag lokāla plāna vai īpaši paredzēt. Ir pielikums pielīdz pie šiem materiāliem, kur tas ir redzams.
Labi, bet jebkurā gadījumā augstums halles neļauj tur to, jebkurā gadījumā neļauj būvēt, un līdz ar to tad to jau tad arī.
Jā, ne, nu katrā ziņā saprot, ja jā. Būs jā iesniegums, tad tur būs arī iezīmēt tā teritorija, kā to redzē biedrība.
Jā.
Paldies.
Jā. Jā, paldies. Varam mierīgi atgriezties pie balsošanas. Tādā gadījumā, ja es vairs neredzu jautājumus, es jums tiešām neredzu. Jā, paldies par nobalsojuši 5. Pret atturs nepiedalās nav, tad varam pabeigt skatīt jautājumu. Un iet pie nākamā informatīvā jautājumu par zemes gabala daļas Vackalna iela Dzermots nomas iespējām lūdzu Olga vārds tev.
Paldies! Ir saņemts privātpersonas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabala Vecskalnu iela dzērumos daļu, kas pieguļ personai piedrošajam nekustamajam īpašumam. Kāpēc es nolēmu šo jautājumu virzīt informatīvi? Vienkārši, jo ir par šo zemes gabala Vecskalnu iela ir diezgan interesē, jo sākotnē iepriekš minētā privātpersona kopā ar citiem pie nekustama īpašuma Vecskalnu ielas pieguļošiem nekustama īpašuma īpašniekiem vērsās pašvaldībā ar iesniegumu ar lūgumu atsevināt šo minēto zemes gabalu attiecīgās daļās, bet pašvaldības sniedz atteikumu atsevināt, pamatojot to, ka nākotnē iespējams šis zemes gabals var tikt izmantot, lai uzlabotu ceļa infrastruktūru. Līdz ar to šoreiz es arī lūdzu Kriņausku kunga viedokli attiecībā uz nomas iespējām, un viedoklis nav mainījies, kā mēs redzam, īpašums ir saglabājams ceļa paplašināšanai. Līdz ar to tad ar šo zemes gabalu mēs neko tālāk neoperējam, ne nomas lietošanas tiesības nododam, ne arī savienam. Paldies!
Jā, paldies, cik es saprotu, pirmo reizi atteicās pašvaldība, šoreiz veiglai atsakās arī īpašuma komiteja ar kā saka, ar atzinumu, ja?
Jā.
Labi, es laikam atļaušos ņemt vērā Križanovska kunga viedokli un arī dzen tādu priekšlikumu esmu iesniegusi, ka zemes gabals nepieciešams pašvaldībai ceļa paplašināšanai. Kolēģi, vai būs vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi? Redz, nu viens nav pieteicies, tad aicināšu balsot par manu priekšlikumu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav. Un pabeidzam izskatīt arī šo jautājumu. Nākamais informatīvais, jā, Olga, laikam paldies, jautājumu bloks ir beidzies. Nākamais jautājums informatīvais par Rāmavas muižas nomas maksas tirgus vērtības noteikšanu un lūkšu ziņot Andra Vanaglūdze, Andra Vārstā.
Jā, labdien, pagaidām tad ar kameru. Ja labi mani dzirdēsiet, atstāšu šo te kameru ieslēgtu. Tātad Ķekavas novada pašvaldībai pieder tāds īpašums kā Rāmavas Depkina muiža, bez ēkām arī 4,7 hektāra zemes. Un šis īpašums 1999. gadā bija nodots valdījumā bezpeļņas organizācijai, bet pārjaunots 2009. gadā uz sabiedriskā labuma organizāciju. Dokumenti ir pievienoti jautājumam. Lūk, tātad līgumdarbības termiņš ir 2024. gada 14. janvāris, un tātad Depkina muižas šis te valdītājs ir, protams, izteicis vēlmi pagarināt savu valdījumu līgumu un bija ieradies runāt par to, kāda tad būtu šī nākošā forma iespējamā. Tātad cenu un rezultātā izkristalizējās viedoklis, ka tā varētu būt nomas tiesība, uz kuras pamata kāda organizācija varētu turpināt darboties šajā te īpašumā. Un lai šo te nomnieku noskaidrotu, ir jāveic vērtējums, jānosaka, kāda tad ir tirgus vērtība nomai attiecīgajā nekustamajā īpašumā un jāorganizē nomas tiesību izsole. Esam, protams, visai ierobežoti laikā. Ir sagatavots apkopojums ar tātad piedāvājumiem par kādu summu būtu iespējams un arī kādos termiņos veikt šo te nomas tiesību novērtējumu. Nu, tad, protams, attiecīgi ir ātri pēc tam jārīkojas un 5 dienu laikā šī te nomas tiesību izsole var tikt veikta. Nu, jā, tā tad man būtu nepieciešams komitejas atzinums attiecībā uz šo te nomas tiesības tirgusvērtības noteikšanu.
Jā, paldies. Ceru, ka komiteja ir sadzirdējusi. Es sadzirdēju, priekšlikumu uzrakstīju par komitejas atzinumu, kad īpašuma pārvaldes speciālistiem pasūtīt mūžas nomas maksas vērtējumu. Un tad īpaši, ja ir veikts pārunas ar esošo nomnieku, kas izsaka arī vēlmi turpināt tur darboties, tāpēc es neredzu nekādas problēmas, kolēģi jautājumi, priekšlikumi.
Jā, es atvainojos mazliet palēt garām. Es jau tad varbūt atkārtosies, bet kāpēc nevarēja pagarināt resošo, jo tas maksimālais termiņš nomas sasniegts, lai neparedzis tādu iespēju?
Tāpēc, ka esošais valdītājs darbojās principā 25 gadu valdījuma līgumā ietvaros, kas bija bezmaksas tiesība. Un kā sabiedriskā labuma organizācija, lūk, šis Rāmos mūžas misijas centrs bija tiesīgs to darīt, bet nākotnē, nu, it kā nebūtu pamata, nevis it kā nebūtu, bet nav pamata nevienam nodot šo pašvaldības īpašumu uz šādiem noteikumiem tālākai apsaimniekošanai.
Man tas ir juridiski, jā, vairāk nevar izmantot šādas pašas nosacījumus, vai vienkārši ir tā izvēle pie citu ceļu?
Nu, ceļš ir tāds, ka nekustamais īpašums ir jāapsaimnieko, ka nekustamais īpašums ir jāuztur, un tas arī tiek iznomāts kādam konkrētam, nu, mērķim, jā. Tie iepriekšējie 25 gadi faktiski bija paredzēti līgumā, tāpēc, ka bija saņemts fondu finansējums, kas bija ieguldīts šajā ēkā un bija veikta tātad rekonstrukcija un, nu, ēka bija sakārtot uz priekšu šādi te nosacījumi. Nu, nav saimnieciski.
Skaidrs, jā, paldies.
Jā, paldies. Jautājumus vairs neredzu. Priekšlikumus arī vēl citus. Nē, tad aicināšu balsot par manu priekšlikumu. Paldies. Par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav. Jautājums ir izskatīts. Nākamais jautājums par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības 2023. gada budžetā un dod vārdu Andai Pūriņai. Labdien, Anda!
Labdien! Labdien! Līdz tagad mums pēdējie šī gada budžeta grozījumi. Faktiski tiek jau precizēti gan ieņēmumi pēc faktiskās izpildes un izdevumi sadaļā aizņemtiskās klasifikācijas kodiem un atsevišķās pozīcijās arī mainīt finansējumi pārstruktu vienībām. Tātad īstumā informēšu, ka tika ieņēmumi precizēti nekustamā īpašuma nodoklis, valsts un pašvaldību nodevs, naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, kā arī valsts finansējums un Eiropas finansējums un pašvaldības pašu iestāžu pašu ieņēmumu. Kas attiecās būtiskākais uz ieņēmumu sadaļu, tad ieņēmumu prognozes kopumā ir palielināts 21,756 eiro. Un lielākais ieņēmumu precizējums ir palielināts nekustamā īpašuma nodoklis saskaņā ar pasūtīto izpildu 130,000 eiro. Un jūs savukārt arī samazināt ieņēmumu no pašvaldības īpašuma iznomāšanas pārdošanas par 94,995 eiro, kas ir izpildi, un plānot to līdz gada beigām realizācijai. Ir, kas attiecās uz īpašumu un teritoriju apsaimniekošanu, tad pārējot uz izdevumu sadaļu, ceļu uzturēšanas budžetā un plāns ir samazināts par 58 tūkstošiem eiro, un tas ir pārvirzīts uz teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas budžetā. Un atbilstoši teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā ir palielināta ikdauna pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai par 159 900 un precizēta izdevuma energoefektivitātes projektiem. Jau pēc faktiskā gan šo projektu faktiskajām izmaksām mūsu budžeta sākuma gada bija paredzēts pilnais finansējums, kāds ir maksimālais Eiropas Savienības finansējuma paredzētais. Tad šobrīd jau tie faktiski jau ir precizēti gan ieņēmumi un izdevumi pēc faktiskās būtības. Un tas arī, kas attiecās uz īpašumu un atvaldības teritoriju uzturēšanu, arī īsturē viss, vai ir kādi jautājumi.
Jā, paldies. Kolēģi, kādam būs jautājumi, priekšlikumi? Redzu jautājumus, Aigars.
Jā, es jautājums varbūt. Tieši tāds zīmīgākās sadaļas, varbūt tāda maza skaidrojuma. Jā, ja pa īpašumu sadaļu, tad no teritorija apsaimniekošanas šīs sadaļas 100 tūkstoši eiro palielinājums nekustamā īpašuma uzturēšanai. Varbūt tāds skaidrojuma, kam tas un...
Jā, un droši vien, kad ja drīkst, es izskaidrošu Edgars Melnieks.
Drīkst.
Tātad... Ņemot vērā to, ka šis gads ir bijis teritorija apsaimniekošanā tāds, kāds ir bijis, tilti ir nācies tilts remontēt un ir bijis pietiekoši daudz vētras un ir baldonē arī daudz, daudz koka lūzuši un vispārējais līdz ar to, no šis te kots ir šobrīd iztērēts un lai mēs varētu pilnvērtīgi šo gadu noslēgt, un nebūtu tāda situācija, kad kaut kādi rēķini paliek nesamaksāti šogad, tikai tāpēc, ka budžeta kodā nav pietiekošais finansējums, tāpēc arī nu, tad šobrīd mēs redzam, ka ceļu uzturēšanā paliek pāri naudu, viņi netiks apgūta, ņemot vērā to, ka tātad šogad mēs atšķirīgu pieeju bijām pielietojuši pret pagājušo gadu, kad autoceļu bedrīšu remonts tika mēģināts nopirkt ārpakalpojumā un līgums noslēdzās tikai gada otrajā pusē, līdz ar to arī autoceļiem bedris tad segumos, asfalta betona segumos tika aiztaisīts tikai vienreiz gadā un tam tika iztērēt tikai 50 tūkstoši pret pagājušā gada, gan arī 90. Nu, lūk, un arī ņemot vērā šo te sadārdzinājumu, kas bija vasarā kalcija Florīda, sadaļā tad nebija pieejams šis te atputekļotājs, viņš bija šausmīgi dārgs, līdz ar to arī šī te atputekļošana tika veikta kaut arī pa lielu cenu, bet tikai vienu reizi gadā. Tāpēc arī nu, tad mūsu priešlikums ir pārvizīt šos te līdzekļus no autoceļu uzturēšanas uz teritoriju kopšanu, jo teritoriju kopšana tiešām ir objektīvi bijusi dārgāka, turklāt arī jaņem vērā tas, kad no šī te budžeta koda arī tika samaksāts gada sākumā par 2022. Gadā nogalē veiktajiem darbiem.
No, paldies, un tad vēl otrs te pat blakām ir tie remonta darbi, vēl 79 tūkstoši plānotie.
Tas principā arī tas pats, tie nav gluži remonta darbi, tas ir viens tas stipri līdzīgs kods, tad kopā tur nav 100 tūkstoši, bet 178 tūkstoši. Tad tas viss, tas ir principā viens un tas pats kods, tikai atšķirīgi darba veidiem viņi tiek atsevišķā EKK kodā kodēti.
Būtībā tas saiziet, jā, tā kā nu, tie vairāk tā kā ceļu remontiem vai laukuma remontiem, vai viens ir uzturēšanai, saprot, tas ir...
Tas ir precizēts pa kodiem vienkārši daudz darbi, kas bija teritorija kopšanas, tādā vienkāršā izpratnē darbi, viņi tiek kodēti šinī kodā, un tāpēc arī tur tas pats tiltiņš un vispārējās lietas, tāpēc arī, nu, tādi tie pārvizīmi ir.
Redzis, labi, paldies, man.
Jā, paldies. Redzu vairs paceltas rokas. Vai būs vēl jautājumi, kolēģi? Nekam nebūs. Labi, tad ja nevienam nav jautājumi vai nav priekšlikumi,
Vai nav debates. Tad mums laikam šis būtu jāpieņem zināšanai, jo es tagad tā ātrumā neredzu, vai mums ir lēmuma projekts, bet droši vien, ka nav. Jo viņš būs. Zvaigznes kungs var palīdzēt?
Ir.
Tad viņš ir nomaskējies un jocīgi nosaukuma labi. Tad balsosim, lūdzu, kolēģi. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav, pieņemts. Un pēdējais izskatās informatīvais jautājums, Ķekavas novada pašvaldības neizīrēto dzīvokļu pārskats. Liesma, vārds tev, labdien.
Esam apsakojuši, darba grupa ir apsakojusi un izvērtējuši šos te dzīvokļus, kas ir Ķekavas novadā, šie brīvie dzīvokļi. Šeit nav ņemtas vērā kopiņas tipa dzīvojumās telpas, bet tikai atsevišķie dzīvokļi. Jo kopiņas tipa telpas mums ir nepieciešamas pašiem savām vajadzībām. Tātad no jauna mums nāk uz klāt kaļķu fabrika 4.1, kas atrodas Karlkalnā. Viņa ir ļoti, ļoti sliktā stāvoklī. Es te nedaudz gribēju uzlabot, bet sāpinos meistarībā, bet es pieliku failiņus klāt un tur visas bildītas ir. Var apskatīties, kādi tie dzīvokļi izskatās. Ļoti sliktā stāvoklī, tas ir vienīgais dzīvoklis, kas ir tanī mājā mums. Un viņš būtu tā kā atsevināms, jo lai mēs viņā ieguldītu līdzekļus, tie ļoti lielu līdzekļu, tiešām ļoti lielu līdzekļu, tur arī gan jumts jāremontē, gan, nu, būtībā tur jāveic kapitālais remonts, tur ir vienkārši kosmētisko remontu nekādīgi netiks cauri. Tālāk ir Liepaleja 6-7. Tas ir palicis mums jau no pagājušā gada, nekas tur nav darīts. Ir diezgan liela problēma šīm te baldonas īpašumiem ar šo te dokumentācijas sakārtošanu un ierakstīšanu zemes grāmatā, jo nav šīs te inventarizācijas lietas. Un tas ir ļoti... Nu, tas ir maksas pakalpojums, kas ir diezgan liels, un mums šādiem tā kā līdzekļi nebija paredzēti. Tā kā tie nav ierakstīti. Ir gan krasta ielā 17.2 ir ierakstīti 17.2 un 17.1 dzīvoklītes, kas ir divi dzīvoklīši šīnī ēkā pašvaldībai piedarošie. Jau par šo tukšo, kas uz šobrīd jau ir tukšs 17.2, ir jau pašvaldībā saņemts iesniegums ar atsauvināšanas ierosinājumu. Arī par to 17.1 ir saņemts tieši tāds pats atsauvināšanas ierosinājums. Bet nu, tur vēl joprojām ir īrnieks. Īres līgums nav nemaz tik garš. Viņš drīz vien beigsies un pastāv varbūtība, ka netiks pagarināts šis te īres līgums, bet šie te abi dzīvoklīši tiks nodoti atsauvināšanai. Nu, būtu vēlums īstenībā. Jo es saprotu, vismaz runājot ar apsaimniekotāju un ar atsauvināšanas ierosinātāju, tad šī te krasta ielā 17.1, tā kā pastāv šis te īres līgums, bet persona uz vietas tur nedzīvo. Nu, varbūt ļoti reti, kad nu, varbūt, bet maksāt par īri maksā, bet nu, reāli nedzīvo līdz ar to arī telpa netiek apkurināta un tas jau rada neērtības pārējiem mājas iedzīvotājiem, jo tā ir veca kokēka. Tālāk, 9.6. tas pats ir jāsakārto šī dokumentācija. Tad no jauna mums vēl ir nākus klāt meistaru iela 51-21. Tas ir Valdlaučos. dzīvoklītis. Neteikšu, ka ir ļoti bēdīgā stāvoklī, bet kosmētiskais remonts tur būtu nepieciešams. Un, nu, manuprāt, būtībā šis dzīvoklis būtu jāatstāja pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kādam skolotājam, nu, kādam pedagogam vai šiem te kvalificētajiem darbiniekiem. Jo lokācijas vieta ir ļoti laba, tā kā tas būtu atstājams. Tad tilta 2-4, tas ir arī tas pats, jāsakārto dokumentācija. Būtībā, cik es saprotu, īpašuma pārvalde arī pieprasīšu šos te līdzekļus, šo te inventarizāciju veikšanai arī budžetā nākošā gada varbūt piešķirs. Tad Rāmalas iela 27-7. dzīvoklītis, nu, remonts tur ir jāveic, jā, bet, nu, mums iezīmējās vēl viena problēma, ka, jo ir šī te sanitārais mezgls tualete, jā, atrodas treptelpā, viņa nav dzīvoklī iekšā, bet, nu, viņa ir privatizēta, nelegāli privatizēta, un būtībā šim dzīvoklim nav šīs te tualetes. Nu, šo situāciju mēs tagad te apzinājām, un gan jau ir aizbraukusi apsakot, un šo lietu risinās. Tad vēl ir Instāžu iela 3-23. Bildes man nav, godīgi pasaku. Šis dzīvoklītis ir svaigi izremontēts tikko no Baldonas skolas direktors ir saņemts iesniegums par nepieciešamību pedagogam. Bet es vēl neesmu saņēmusi, es pastāstīju par tiem apstākļiem, kas tur ir, kāda tur ir. Un es vēl neesmu saņēmusi direktores vai tās personas piekrišanu, jo tur nav iekārtota virtuve. Virtuve tur pilnīgi tā nav. Tas viss ir cilvēkam pašam jāiekārto. Un vai šis te pedagogs piekritīs šim te. Nu, tas ir tāds laika jautājums. Tad mums vēl ir nākamais Rapiņu iela 17-1 Krustkalnos. Tā ir divdzīvokļu māja. Pusīti pieder mums. Ir arī pieguļošā teritorija. Nu, kā jau pie privātmājām pieguļošā teritorija. Ar zālais un tādas lietas. Dzīvoklis ir labā stāvoklī. Tā kā tur varētu iet un dzīvot. Tas tā kā arī būtu mūsu pašu vajadzībām tā kā atstājums. Jā, un mana galvenā jau 50. Tā ir tā māja, kas ir pie estrādes. Pagājušajā gadā jau kaut kad runa gāja, ka kaut kas tur gribēja tā kā nomākt, bet es sapratu, ka tur nekas nesanāca. Tas arī tā kā būtu viss.
Jā, paldies. Es saprotu, ka tas saraksts mums ir apmēram informatīvi un pieņem zināšanai un neko te vairāk arī nelem. Tā es pareizi sapratu. Nu, izņemot to, ka vajadzētu paredzēt līdzekļus īpašuma pārvaldes budžetā, lai sakārtot tās zemes grāmatas dzīvokļiem, to gan vajadzētu izdarīt.
Jā, un varbūt... Nu, tā kā te ir tie divi īpašumi, kas tiešām būtu tā kā jāatsavina, es nezinu, varbūt var atzinumu.
Kā tilta ielas, abi divi?
Nē, tas būtu tā kaļķu fabrika, 4-1, un krasta iela 17-2. Tos tā kā iet uz atsevināšanu, varbūt var ierakstīt kaut kādu atzinumu, neatzinumu, ka šo informatīvo dokumentu var ņemt, ka viņš ir izskatīts un nezinu, apstiprināts, neapstiprināts, un varētu tā kā, kad ies uz atsevināšanu uz viņu tā kā atsaukties, neatsaukties, es nezinu.
Es domāju, tas kaļķu fabrikā 4.1, tas ir katla kalns, vai ne?
Jā.
Aha.
Tā ir koka māja, divstāvīga, dzīvoklis atrodas otrā stāvā, briesmīgā paskatā.
Brīn, jā. Un vēl viens jautājums, tomēr es rakstu. Es pareizi sapratu Baldonas vidusskolas direktors iesniegums par dzīvokli skolotājiem Valdlaučos?
Jā.
Ne Baldonē?
Ne Baldonē. Mums arī Baldonē.
Nav?
Mums Baldonē nav ko piedāvāt. Nu, jā, mums nav ko piedāvāt. Vienīgi, ko varam piedāvāt, ir šie tukšie dzīvokļi, bet nu, viņi ir... Nu, tur cilvēku nevar laist. Bija vēl viens dzīvoklītis, kas būtu tā kā, kas bija, mēs viņu apsakojām, un viņš bija labs, bet kamēr nonāca līdz šajienai, tikmēr jau viņš tika izīrēts. Viņš tika piešķirts. Jā, sociālajā lietu komitejā.
Yeah.
Esmu atpakaļ, jā, dators vienkārši nespēja izturēt tik intensīvu darbu slodzi, izlēma pārstartēties. Ok, labi, es dzirdēju, Liesma, sorry, līdz tam, kad, jā.
Es teicu, ka bija vēl viens dzīvoklis, kuru mēs apsakojām.
Jā, jā, viss.
Bet kamēr nonāca līdz komitejai. Viņš jau tika izīrēts sociālo lietu komitejā, mēs jau viņu piešķīrām un viņš ir izīrēts jau, tā ka viņš jau uznātūkst.
Jā, tad man tagad vajadzētu pievienot priešlikumu par to katla kalnu, ja?
Par katla kalnu un par krasta.
Zemes grāmatām, jā.
Jā.
Ok. Septiņpadsmit bija divi, ja?
Jā.
Un kā tas bija otrs kaļķu? Kaļķu cepus?
Kaļķu fabrika 4.1.
Sanāk, paredzēt līdzekļus ierakstīšanai zemes grāmatā, ja?
Nu, tur daudziem vajag. Nu, būtībā, nē, nu, tie jau nav visi dzīvokļi, kas nav ierakstīti.
Nē, nu, šos konkrēti, kas sarakstā, es domāju.
Nu, nē, doma ir vispār visu Baldonu sakārtot. Tur ir diezgan daudz šie dzīvokļi, kur ir jāieraksta gan zemes grāmatā, un kuriem ir no, jātaisa šīs te inventarizācijas, jāsūtās inventarizācijas lietas. Ja nemaldos, jāieraksta bija 30 dzīves. Un es varu samot, es tiešām neatceros.
Nu labi, es nejaukšu galvu.
Jā.
Nejaukšu galvu, vienkārši uzrakstīšu. Vienkāršāk, kad pēc vienkārši ierakstīt zemes grāmatā vēl neierakstīt tos dzīvokļus, kas būtu kontekstā ar šo.
Jā.
Jā?
Nu jā, šī ir šanī, tanī skaitā, jā.
Jā. Tad laikam priekšlikums ir tā. Vispār laikam vajadzētu laikumu. Jā. Tā arī būs, kad virzīt atsevināšanai tilti iela 17.2 un kaļķu fabriku 4.1 un tad ierakstīt secīgi zemes grāmatā arī tos vēl zemes grāmatā neierakstītos dzīvokļus.
Atvainojos, tā tilti iela nav krasta iela tomēr.
Krasta iela, jā, gribēju teikt, tā ir krasta iela.
Mēs tā labojam. Krasta iela. Nu, tagad ir.
Jā.
Jā, paldies, Andra, par korekciju. Tad balsosim par tā, man gan pazuda visi tērzētā, līdz ar to es neredzu, vai kāds bija pieteicies kaut ko jautāt, bet gan jau būtu pacelst droku. Labi, kolēģi, aicināšu balsot par priekšlikumu. Paldies par nobalsojuši 5 pret atturas nepiedalās nav. Pabeidzam izskatīt arī šo jautājumu. Un man ir doma par ārkārtas īpašumu komitejas sanāksmi, jo netika laicīgi līdz komitejas izsludināšanai iesniegti budžeti pārējām 3 kapitāla sabiedrībām gada plānu nākamam gadam. Es pēc īpašumu pārvaldes vadītāja lūguma gribētu to izdarīt šonedēļ, un tas varētu būt piekdien 9:00 no rīta. Kādi viedokļi derēs?
Es varu, jā.
Jā, Indra?
Jā, es būšu darbā pieslēgšanas, jā.
Jā, labi, liels paldies, tad īziņu droši vien pienāks, Jana nosūtīs. Tad paldies šodien par darbu, pabeidzam īpašumu komiteju.